ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาเรียนธรรมะในหัวข้อหลักธรรมตามพระไตรปิฎกต่อจากคราวที่แล้วนะครับในช่วงนี้กำลังเรียนอยู่ในทักสุตระสูตรจากคัมภีร์ทีฆนิกายปาติกวรรคนะครับซึ่งพระสูตรนี้ท่านพระสารีบุตรก็ได้นำหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในที่นั้นบ้างที่นี้บ้างมาจัดเป็นหมวดหมู่นะครับจัดเป็นหัวข้อโดยหัวข้อที่ท่านตั้งเป็นอุทเทศตั้งเป็นหัวข้อธรรมในการนำมาขยายนี้มี10หัวข้อธรรมด้วยกันในคราวที่แล้วก็เรียนมาจนถึงหมวดละ4นะครับในเอกสารหน้าที่3หัวข้อของธรรมะที่ท่านตั้งไว้มีอะไรบ้างนะครับท่านก็ตั้งอุทเทศไว้ในทุกๆหมวดนั่นเองตั้งแต่หมวดละ1ท่านก็ตั้งไว้แล้ว10หัวข้อนะครับหมวดละ2หมวดละ3ก็เหมือนกันนะโดยยกข้อธรรมะเข้ามาขยายความนะครับในบาลีข้อ354ก็จะแสดงชื่อของธรรมะ10หัวข้อซึ่งตอนนี้พูดถึงหมวดละ4ว่าได้แก่อะไรนะครับฉะนั้นการเรียนในทัสสุตตรสูตรนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะมีความรู้ในการกำหนดหมวดธรรมว่าหมวดธรรมนี้ที่พระพุทธองค์แสดงเรื่องนี้ในสูตรนี้สูตรนี้เป็นหลักธรรมเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพราะว่าบางครั้งพระองค์ไม่ได้บอกคำว่าไม่ได้บอกไม่ใช่หมายความว่าพระองค์ไม่ทราบหรือผู้ฟังไม่ทราบเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วสำหรับท่านผู้ฟังและผู้แสดงเพราะพระพุทธเจ้าเลือกให้เหมาะกับบุคคลแต่เดี๋ยวนี้ผู้อ่านทีหลังบางทีได้แต่ข้อธรรมว่าธรรมะนี้หมวดละ3หมวดละ4แต่ไม่ทราบว่าเป็นหัวข้ออะไรเอาไปทำอะไรก็ยังไม่ทราบอย่างนี้ก็มีปัญหาในคำอธิบายยุคหลังได้นะฉะนั้นการเรียนสูตรนี้ไว้ก็จะช่วยในการให้เราไปอ่านพระสูตรและจะได้กำหนดข้อธรรมะได้ถูกต้องขึ้นก็บางหมวดธรรมนั้นเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากบางหมวดธรรมเป็นธรรมะที่ควรเจริญบางหมวดธรรมเป็นธรรมะที่ควรกำหนดรอบรู้อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราเรียนครบ10หมวดเราก็จะได้แง่คิดหรือว่าได้ความรู้ที่ถูกต้องแล้วหมวดแรกๆอาจจะเข้าใจยากสักนิดนึงนะพอเรียนหลายหมวดบางท่านก็ยังเข้าใจยากอยู่นะตอนนี้นะจะถึงหมวดที่4แล้วนะฉะนั้นก่อนจะถึงหมวดที่10ต้องรีบเข้าใจแล้วว่าอ๋อถ้าเป็นอุปการะมากหมายถึงแง่นี้แง่นี้ถ้าที่ควรเจริญหมายถึงลักษณะทำนองนี้นะต้องรีบเข้าใจแล้วต่อไปพอเวลาไปอ่านพระสูตรอีกอ๋อถ้ามาแนวนี้ท่านกำลังกล่าวถึงธรรมะอุปการะมากนี้ท่านกำลังกล่าวถึงธรรมะที่ควรเจริญอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะได้แยกออกไม่ใช่จำแต่จำนวนบางท่านจำแต่จำนวนมาเต็มไปหมดเลยนะสติกับสัมปชัญญะจำได้2อันแล้วมันเป็นธรรมะอะไรล่ะสติกับสัมปชัญญะไม่รู้เรื่องเลยอย่างนี้ก็มีนะทำนองนี้นะครับอันนี้ก็สูตรนี้ก็จะช่วยให้กำหนดข้อธรรมะได้ง่ายการกำหนดข้อธรรมะได้ก็ช่วยในการอ่านพระสูตรได้เข้าใจถูกต้องนะไม่ใช่เข้าใจเอาเองบางท่านเข้าใจเอาเองก็ไปคนละทิศคนละทางไปเลยพระองค์แสดงผู้ฟังในตอนนั้นย่อมเข้าใจดีอยู่แล้วส่วนพวกเรายุคหลังเนี่ยเป็นปัญหาอยู่ท่านพระสารีบุตรก็เลยแสดงสูตรนี้เอาไว้เป็นโครงให้นะครับเนื่องจากท่านพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาท่านก็ยกหลักธรรมมา10หัวข้อด้วยกัน10หัวข้ออะไรบ้างนะครับก็มีข้อที่1นะครับนี้หมวดละ4แล้วนะครับตอนนี้จตโรธรรมาพหุการาธรรมะ4ประการที่มีอุปการะมากอุปการะก็คือเป็นเครื่องเกื้อหนุนตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้นเหมือนพ่อแม่หรือครูอาจารย์คนแรกมีอุปการะแก่ลูกนะตั้งแต่ตั้งไข่จนกระทั่งช่วยเหลือเกื้อกูลด้านอื่นๆอย่างนี้เรียกว่าพหุการะธรรม2จตโรธรรมาภาเวตัปปาธรรมะทั้งหลาย4ประการที่ควรเจริญควรเจริญคำว่าควรเจริญก็คือควรทำให้เติบโตงอกงามมีธรรมะอย่างนี้นะที่ควรทำให้งอกงามงอกเงยเพิ่มพูนยิ่งขึ้นให้เห็นข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญก่อนเรื่องอื่นถ้าจะทำให้อะไรเจริญเนี่ยก็ต้องธรรมะชุดนี้ให้มันเจริญให้มันงอกงาม แต่เดิมมัน2ขีดต้องให้มัน3ขีด4ขีด5ขีด6ขีดเนี่ยต้องมองดูตรงนี้นะตัวเจริญเนี่ยไม่ใช่ไปเจริญตัวอื่นตัวเจริญก็คือชุดภาเวกัปปธรรมต้องให้มันงอกเงยหรืองอกงามให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอย่างนี้ทำนองนี้นะครับ3หัวข้อที่3ก็จัตตาโรธรรมาปริญญยาธรรมะทั้งหลาย4ประการที่ควรกำหนดรอบรู้นะกำหนดรอบรู้นี่เป็นอารมณ์ของปัญญาต้องรู้จักว่ามันเป็นรูปเป็นนามเป็นสิ่งที่มีกฎเกณฑ์ไปตามระเบียบของสังขารกฎของสังขารคือมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนจนกระทั่งสามารถรู้จักมันได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรไปยึดไปถือควรจะละฉันทราคะคือความเพลินในมันปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละอย่างนี้เรียกว่าปริญญาธรรมหมวดที่4หัวข้อที่4จัตตาโรธรรมาปหาตับบาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงธรรมะ4ประการที่พึงละที่ควรละที่ต้องละปหาตับธรรมธรรมะที่ควรละก็คือธรรมะประเภทกิเลสถ้าละไม่ได้จะออกจากสังสารวัฏไม่ได้นะต้องละหัวข้อที่5จัตตาโรธรรมาหานภาคิยาธรรมะ4ประการที่เป็นฝ่ายแห่งความเสื่อมฝ่ายแห่งความเสื่อมนี้ก็คือทำให้จิตตกต่ำเมื่อจิตตกต่ำการกระทำตกต่ำคำพูดตกต่ำความคิดตกต่ำภพภูมิก็ตกต่ำไปด้วยจึงอันตรายมากส่วนถ้ากิเลสบางทียังไม่ละก็ยังพอไปสวรรค์ได้บ้างแต่ถ้าเสื่อมแล้วก็หล่นไปเลยนะจึงต้องระมัดระวังต้องรู้จักฝ่ายเสื่อมหรือผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องรู้จักฝ่ายเสื่อมด้วยนะครับ6จัตตาโรธรรมาวิเศษภาคิยาธรรมะ4ประการที่เป็นวิเศษภาคิยะก็คือฝ่ายวิเศษฝ่ายดีงามฝ่ายสูงขึ้น7จัตตาโรธรรมาทุปฏิวิชชาธรรมะ4ประการที่แทงตลอดได้โดยยากแทงทะลุเข้าใจหรือว่าเห็นได้ทะลุปลุกโปร่งนั้นยากเย็นมาก8จัตตาโรธรรมาอุปาเดตภาธรรมะ4ประการที่เป็นอุปาเดตภธรรมธรรมะที่ควรทำให้สำเร็จทำให้มีขึ้นเกิดขึ้นในแบบประสบความสำเร็จ9จัตตาโรธรรมาอภิญเยยาธรรมะ4ประการที่ควรจะรู้ยิ่งควรรู้จักแบบครอบคลุมได้พบหน้าคาดตาได้เห็นด้วยญาณปัญญาของตนอภิญเยยธรรม10จัตตาโรธรรมาสัจฉิกาตบาธรรมะทั้งหลาย4ประการที่ควรกระทำให้แจ้งควรเข้าถึงนะครับอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้คือหัวข้อธรรม10หัวข้อที่ท่านตั้งขึ้นมานะครับแล้วท่านก็จะยกธรรมะหมวดละ1หมวดละ2หมวดละ3หมวดละ4เข้ามาใส่ประกอบเข้าไปเราเรียนไปแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูก็จะพอเข้าใจนะครับโดยเฉพาะหมวดแรกๆนะครับหมวดพหุการะธรรมภาเวตัพพธรรมปริญญยธรรมปหาตัพพธรรมอันนี้เป็นหมวดแรกๆในการปฏิบัติก็จะเข้าใจไม่ยากนักนะผู้ปฏิบัติเป็นแล้วก็ต้องรู้จักหานภาคิยธรรมคือฝ่ายเสื่อมรู้จักวิเศษภาคิยธรรมคือฝ่ายเจริญจะได้หลีกเลี่ยงฝ่ายเสื่อมไปฝึกฝ่ายเจริญส่วนหลักธรรม4ชุดข้างหลังคือทุปฏิวิชธรรมธรรมะที่แทงตลอดได้ยากอุปาเดตัพพธรรมธรรมะที่ควรทำให้สำเร็จอภิญญยธรรมธรรมะที่ควรรู้ยิ่งกับสัจฉิกาตัพพธรรมธรรมะที่ควรกระทำให้แจ้งอันนี้บางหมวดค่อนข้างเข้าใจยากหน่อยเนื่องจากเป็นผลนะเป็นผู้ปฏิบัติระดับสูงจึงจะพอรู้จักนะถ้าพวกเราเริ่มต้นปกติเราก็จะเริ่มต้นจากพหุการธรรมคือธรรมะมีอุปการะมากพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้ถ้าหมวดละหนึ่งเนี่ยก็แน่นอนคือความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายนะถ้าสูงสุดที่ควรกระทำให้แจ้งก็คืออกุปปาวิมุตติคือวิมุตติที่ไม่กำเริบอย่างนี้ทำนองนี้นะครับเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจถ้ามาเรียนอย่างนี้เวลาไปอ่านเรื่องความไม่ประมาทโอ้พระองค์ทำไมจึงตรัสเรื่องความไม่ประมาทไว้ก็มีอุปการะมากอย่างนี้ทำไมเวลาพูดถึงจุดสูงสุดที่ควรทำให้แจ้งทำไมจึงตรัสวิมุตติไว้ก็เพราะเป็นสัจจิกาตัพพธรรมอย่างนี้หมวดละหนึ่งอันนี้หมวดละหนึ่งเรียนจบไปแล้วนะครับนะอย่างเช่นสติสัมปชัญญะก็เป็นพหุการธรรมหมวดละสองอย่างนี้ถ้าเป็น วิชชากับวิมุตติก็เป็นสัจฉิกาตปธรรมที่หมวดละ2เนี่ยเอาหัวข้อที่1กับหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่10มาพูดอย่างนี้ก็ได้นะครับนะพอได้ยินได้ฟังอย่างนี้เราเรียนบ่อยๆเราก็จะพอเข้าใจนะครับในคราวที่แล้วก็เรียนหมวดละ4นะครับหมวดละ4ก็เรียนไปหลายหมวดแล้วนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ข้อกอไก่นะครับในหน้าที่3หมวดละ4เนี่ยข้อกอไก่พหุการธรรมก็คือจักสีจักหรือว่าสมบัติหรือว่าสิ่งดีงามคุณสมบัติความถึงพร้อม4ประการอันนี้เป็นธรรมะมีอุปการะมากนะปฏิรูปเดสวาโสสัพปุริสูปัสสโยอัตตสัมมาปนิธิและอุเปจกตปุญญตาจักสี่จักก็คือสมบัติหรือความถึงพร้อม4ประการผู้ที่ถึงพร้อม4ประการนี้แล้วก็จะชื่อว่ามีธรรมะที่มีอุปการะมากช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องต่างๆให้หาวัสดุอุปกรณ์หรือว่าหาตัวช่วยได้สะดวกขึ้นนะครับ2ก็ภาเวตปธรรมหมวดละ4ก็คือสติปัฏฐาน4อันนี้ทุกท่านคงได้ยินอยู่เรื่อยๆนะครับกลุ่มสมาธินั่นเองเป็นกลุ่มภาเวตปธรรมถ้าหมวดละ1ก็คือกายคตาสติสาตะสหคตาถ้าหมวดละ2ก็สมถะวิปัสสนาถ้าหมวดละ3ก็คือสมาธิ3แบบถ้าหมวดละ4ก็คือสติปัฏฐาน4อย่างนี้นะอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับพวกสมาธิพวกเกี่ยวกับฝึกสติสัมปชัญญะให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นฉะนั้นสติสัมปชัญญะนี่มีอุปการะมากแต่ที่ควรเจริญเนี่ยไม่ใช่สติกับสัมปชัญญะเป็นสมถะกับวิปัสสนาเพราะตัวที่เจริญเนี่ยเป็นภาเวตัพพะเนี่ยจะเอาเป็นกลุ่มมรรคเอาไว้ฆ่ากิเลสส่วนสติกับสัมปชัญญะมันยังฆ่ากิเลสไม่ได้นะครับอย่างนี้ฉะนั้นจึงต้องทำให้มีกำลังเพียงพอที่จะสามารถกำหนดรอบรู้ธรรมะได้จึงมาหมวดที่สามต่อไปนะก็คือหมวดปริญญาธรรมนะปริญญาธรรมถ้าพูดธรรมะหมวดละ4ก็คืออาหาร4นะบางท่านเคยเรียนเรื่องอาหาร4แล้วอาหารมี4อย่างแล้วเรียนไปทำไมอาหาร4อย่างเนี่ยบางท่านงงนะเรียนไปบางทีอธิบายงงไปหมดเลยก็มีแต่ที่จริงเป็นปริญญาธรรมเป็นธรรมะที่เอาไว้กำหนดรอบรู้จะรู้ได้ด้วยการเจริญธรรมะที่ควรเจริญก่อนจะเจริญธรรมะที่ควรเจริญได้ต้องมีพหุการธรรมก็ไล่มาเรื่อยที่ต้องไปปริญญาธรรมกำหนดรอบรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรอบรู้อย่างนี้ก็เพื่อละธรรมะที่ควรละนั่นเองนะธรรมะที่ควรละหมวดละ4ก็คือพวกกิเลสนั่นแหละนะเป็นกิเลสประเภทที่ลึกซึ้งมหาตัปธรรมนี้ก็คือกิเลสประเภทลึกซึ้งต่างๆพวกถ้าแบบอริยสัจก็คือตัณหานั่นแหละพวกอวิชชากับตัณหาอย่างนี้เป็นต้นนะครับพวกลึกซึ้งต่อมาก็หานะภาคิยธรรมก็เรียนไปแล้วกับวิเศษภาคิยธรรมก็เรียนไปแล้วนะครับวันนี้จะเรียนข้อฉอฉิ่งต่อไปเป็นหัวข้อที่7นะครับในธรรมะหมวดละ4นะก็ท่านก็ตั้งคำถามขึ้นมาก่อนกตเมจัตตาโรธรรมาทุปฏิวิชชาธรรมะทั้งหลาย4ประการที่แทงตลอดได้โดยยากคืออะไรจัตตาโรสมาธิได้แก่สมาธิ4ชนิดอันนี้แทงตลอดได้โดยยากนะแทงทะลุหรือเข้าใจได้ยากเรื่องนี้ได้แก่อย่างที่1ก็คือหานะภาคิโยสมาธิสมาธิที่เป็นฝ่ายแห่งความเสื่อมหานะแปลว่าเสื่อมสมาธิที่เป็นฝ่ายแห่งความเสื่อม2ทิฏฐิภาคิโยสมาธิสมาธิที่เป็นฝ่ายแห่งความดำรงอยู่เท่าเดิมทิฏฐิแปลว่าดำรงอยู่เท่าเดิม 3. วิเศษภาคิโยสมาธิสมาธิที่เป็นฝ่ายแห่งความพิเศษวิเศษสูงขึ้นไปกว่าเดิมดีขึ้นไปกว่าเดิมและ 4. นิพเพทภาคิโยสมาธิสมาธิที่เป็นฝ่ายแห่งการชำระกิเลสได้นิพเพทแปลว่าชำระหรือแทงทะลุกิเลสได้กิเลสก็เหมือนตัวคลุมอยู่ตัวคลุมเหมือนผ้ายางคลุมหรืออะไรดำๆคลุมอยู่ถ้าเป็นสมาธิประเภทนิพเพทภาคิโยก็คือมีความสามารถในการแทงผ้ายางหรือว่าแทงของดำๆที่คลุมอยู่ให้ทะลุออกไปได้ให้แสงลอดเข้ามาได้อย่างนี้เรียกว่านิพเพทภาคิโยสมาธิอิเมจัตตาโรธรรมาทุปฏิวิชชาธรรมะ4ประการเหล่านี้แทงตลอดได้โดยยากนะครับฟังชื่อ4อย่างนี้ เราได้แต่ชื่อไปแล้วเป็นไงแทงตลอดได้หรือยังครับเนี่ยบางท่านยังงงอยู่เลยอะไรเนี่ยฟังแต่ชื่อยังงงเนี่ยแหละมันยากอย่างนี้ฉะนั้นคนที่จะชำนาญหรือเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีก็ต้องเป็นพวกที่เจริญภาเวตพระธรรมอะไรมาเยอะนะเยอะแยะจึงจะรู้จักสมาธิต่างๆแยกแยะออกคนทำสมาธิฝึกจิตนี่มีมากมายนะในโลกนี้แต่ยากที่คนจะแยกออกแทงทะลุได้ว่าอันไหนใช้ได้ไม่ได้อันไหนฝ่ายเสื่อมอันไหนฝ่ายเจริญนะทีนี้ก็มาดูคำอธิบายเล็กน้อยหานภาคิโยสมาธิสมาธิที่เป็นฝ่ายแห่งความเสื่อมนะครับก็คือพวกสัญญาก็คือการกำหนดหมายหรือมนสิการการใส่ใจไปในทางกามคุณก็ดีทางโสเวทางงามก็ดีของบุคคลผู้ได้สมาธิเช่นสมมุติว่าได้ปฐมฌานได้ปฐมฌานพอได้ปฐมฌานได้สมาธิแล้วถ้าคนนี้คิดไปหรือว่ามีสัญญากำหนดไปในแง่สวยงามในแง่อันนี้น่ารักน่าพอใจอันนี้มันจะเสื่อมสำหรับเขาแต่คนโดยมากมักจะไม่เข้าใจมักจะไม่รู้เรื่องนี้ฉะนั้นหานภาคิยะสมาธิก็เลยเป็นของยากแทงตลอดได้โดยยากพวกเราโดยมากอยากจะมีสมาธิแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ไม่รู้จักว่าอันไหนทำลายสมาธิของตัวเองถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นพวกกามสัญญาก็ดีความสวยงามก็ดีการมองสิ่งต่างๆว่าสวยงามนี้มันจะทำลายปฐมฌานถ้าคนเคยได้ปฐมฌานออกมาแล้วไปเห็นนั่นเห็นนี่สวยงามกินอาหารอร่อยนอนสบายแป๊บเดียวเป็นไงครับหายแล้วแต่คนมักจะไม่รู้นะมักจะเพิกเฉยนะทีนี้พวกเราโดยมากมักไม่เคยได้สมาธิก็เลยไม่รู้ว่ามันเสื่อมยังไงบ้างเพราะมันเสื่อมอยู่แล้วไงจริงๆคือมันยังไม่มีอยู่แล้วมันเลยเข้าใจยากนะผมจึงบอกว่าจะเข้าใจชุดหลังๆเนี่ยต้องเคยปฏิบัติมาเยอะผ่านชุดแรกๆมาเยอะจึงจะเข้าใจได้ง่ายนะครับอันนี้เรียกว่าหานภาคิโยสมาธิหรือสำหรับคนที่ได้ชั้น2นะครับชั้น2นี้ไม่ต้องมีวิตกกับวิจารณ์พวกได้ชั้น2จิตมีสมาธิตั้งมั่นถ้ามีวิตกวิจารณ์มาเยอะๆเนี่ยถ้าชอบคิดนั่นคิดนี่สมมติได้สมาธิแล้วมาชอบเรียนหนังสือให้เหตุผลโน่นนี่นั่นเป็นไงครับต่อไปฌานจะเสื่อมครับนั่นแหละฉะนั้นคนนี้เข้าใจยากนะเรื่องพวกนี้แม้แต่อันไหนเสื่อมของสมาธิก็ยังเข้าใจยากนะครับอย่างนี้อันนี้เรียกว่ามันแทงตลอดได้ยากต้องเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะจึงจะเข้าใจผ่านประสบการณ์สมาธิมามากจึงจะเข้าใจอันนี้นะฮะฉะนั้นท่านไหนได้พอเรียนปริยัติมาบ้างพอจะเข้าใจที่ผมพูดนะเช่นว่าคนได้ปฐมฌานเนี่ยถ้าได้ปฐมฌานแล้วจิตมั่นคงแล้วถ้าไปติดการนอนก็ดีไปเห็นอันนั้นสวยอันนี้งามก็ดีไปทานอาหารอร่อยก็ดีต่อไปจะเข้าฌานไม่ได้อย่างนี้เพราะมันเสื่อมหรือพวกได้ทุติยฌานต่อไปถ้าไปเรียนหนังสือประเภทใช้หัวสมองเยอะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเข้าฌานไม่ได้แล้วหายแล้วอย่างนี้เพราะว่าทุติยฌานมันต้องไม่มีวิตกวิจารถ้าวิตกวิจารใช้เยอะมันจะเข้าฌานไม่ได้นี่พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าหานภาคิยะสมาธินะครับคนจะเข้าใจแทงทะลุมันก็ยากนะครับต่อไปขิตติภาคิโยสมาธิสมาธิที่เป็นฝ่ายแห่งการดำรงอยู่นะสมาธิประเภทที่มีสติกำกับเช่นว่าถ้าได้ปฐมฌานก็มีสติกำกับอยู่ในเรื่องจิตที่ไม่ไปเกี่ยวข้องกับกามคุณต่างๆนะมีสติกำกับอยู่เสมอสมาธิก็จะดำรงอยู่เท่าเดิมหรือได้ทุติยฌานก็ไม่ต้องมีวิตกวิจารสติก็ยังคุมจิตอยู่ในเรื่องเหล่านี้ถ้าจิตคุมถูกคุมอยู่ในเรื่องเหล่านี้สมาธิก็ไม่เสื่อมดำรงอยู่อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับทำลองดีนะอันนี้เรียกว่าขิตติภาคิโยสมาธิวิเศษภาคิโยสมาธิก็คล้ายกันแหละแต่ว่าเป็นฝ่ายเจริญรุ่งเรืองเป็นฝ่ายเจริญก้าวหน้าเช่นคนได้ปฐมฌานแล้วก็ทราบว่าอ๋อถ้าเราเป็นคนไม่คิดมากนะเห็นว่าวิตกวิจารณ์นี้มันเป็นของหยาบนะต่อไปมันก็จะเจริญขึ้นก็ได้เป็นทุติยฌานแล้วนะทีนี้สำหรับคนได้ทุติยฌานก็รู้จักว่าเอ๊ะไอ้เจ้าปีติเนี่ยนะมันรู้สึกแผ่ไปทั่วร่างกายเย็นไปทั่วร่างนี้มันไม่ค่อยดีนะมันหยาบเย็นแทงเย็นนั่นเย็นนี่มันก็รำคาญนะมันน่ารำคาญไอ้เย็นทั่วร่างนี่มันน่ารำคาญนะแต่พวกเราอยากได้มันไม่น่ารำคาญอันนี้แต่ละคนความรู้สึกก็ไม่เหมือนกัน ถ้าคนนี้เขาเก่งนะคนมีปัญญารู้จักว่าเอ๊ะไอ้เย็นไปทั่วร่างนี่มันยังหยาบอยู่นะอย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้เขาก็จะคลายปีติอันนั้นได้พอคลายปีติมันก็จะขึ้นสูงไปอีกเนี่ยทำนองนี้ก็จะขึ้นถึงความสุขแล้วก็รู้จุดอีกว่าเอ๊ะสุขสบายใจนี่มันก็ยังหยาบอยู่นะไอ้สุขเนี่ยไอ้สบายนี่มันหยาบอยู่มันสู้เฉยๆไม่ได้สู้เบกขาไม่ได้อย่างนี้ก็จะปล่อยความสุขได้ถ้าคนไม่รู้อย่างนี้มันก็ไม่ขึ้นนะมันก็จะคาอยู่เท่าเดิมแหละแต่ถ้าคนเก่งๆเขารู้คนรู้พวกนี้เรียกว่าวิเศษภาคิโยสมาธิคือมันเจริญขึ้นนี่อย่างนี้นี่แทงตลอดได้ยากนะหาคนจะทำพวกนี้ได้ยากหาคนรู้ครอบคลุมพวกนี้ได้ยากทีเดียวยกเว้นแต่คนที่ผ่านการปฏิบัติตั้งแต่เนี่ยหมวดต้นๆมาก่อนแล้วเรียกว่ามีประสบการณ์เยอะฉะนั้นการปฏิบัติทำการจะรู้เรื่องสมาธิเรื่องกรรมฐานต่างๆใช้ได้ผลไม่ได้ผลเนี่ยต้องเป็นคนมีประสบการณ์นะถ้าเป็นคนที่แค่เรียนตามหนังสือบางทีไม่รู้เรื่องเลยยังงงอยู่เลยบางทีอธิบายไปไม่รู้เรื่องต้องมีประสบการณ์จึงจะรู้เรื่องจึงจะเข้าใจได้ดีนะครับอย่างนี้ต่อไปอันที่4นิพเพทภาคิโยสมาธิอันนี้ก็คือสมาธิที่ก่อให้เกิดสัญญาหรือว่ามนสิการที่ประกอบกับนิพพิทาคือมองเห็นอะไรก็น่าเบื่อหน่ายมองเห็นอะไรก็น่าเบื่อนะฮะมองเห็นอะไรก็น่าเบื่อสมาธิประเภทนี้จะช่วยชำระกิเลสได้เรียกว่าสมาธิที่มันประกอบด้วยมนสิการคิดหรือมนสิการใส่ใจเรื่องอะไรก็น่าเบื่อสัญญาคือกำหนดอะไรก็โอ้กำหนดว่าอันนี้น่าเบื่อนะอันนี้ก็น่าเบื่อนะสมาธิประเภทนี้เป็นสมาธิประเภทนิพเพทภาคิยะสมาธิอย่างนี้คนโดยส่วนใหญ่ไม่รู้นะคนโดยส่วนใหญ่ทำสมาธิแรกๆเขาจะพยายามไม่คิดก่อนเพราะว่าแรกๆมันจะมีความคิดเขาก็พยายามไม่คิดพอพยายามไม่คิดต่อมาก็พยายามให้มีปีติพยายามให้มีความสุขนะอย่างนี้ทำนองนี้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะวนๆอยู่นะยังไม่ครอบคลุมฉะนั้นพอทำไปมันก็มีประสบการณ์เยอะก็จะแยกแยะได้มันจึงแทงตลอดได้ยากเพราะว่าต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะนะครับนะนิพเพทภาคิยสมาธิก็คือสมาธิจิตตั้งมั่นที่มองเห็นอะไรแล้วน่าเบื่อหน่ายซึ่งอันนี้ยากนะอันนี้ยากมองพอมีสมาธิเสร็จแล้วเรามักจะมีความสุขมองเห็นอะไรก็สวยงามไปหมดคนได้สมาธิโดยมากจะมีความสุขพอมีความสุขมองอะไรก็จะเป็นของสวยงามนะอยู่ชีวิตนี้ผมก็มีความสุขแล้วอยู่กับปัจจุบันก็มีความสุขมองอะไรก็มีความสุขมีเล็กมีน้อยก็มีความสุขอันนี้คือยังโง่อยู่นะคือมันแทงตลอดได้ยากจริงๆต้องทีนี้จะรู้จักสมาธิประเภทนิพเพทะนี่มันก็ยากอีกเพราะว่ามองเห็นอะไรต้องน่าเบื่อสมาธิแบบไหนที่มองอะไรแล้วน่าเบื่อโอ้โหมันยากเหมือนกันนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้พวกเราได้อันไหนบ้างครับเนี่ยบางท่านบอกว่าไม่ได้สักอันเพราะได้แต่อันเสื่อม นะก็คือเหมือนจะได้สมาธิแต่ว่ายังไม่รู้ว่าอันไหนเป็นฝ่ายเสื่อมเราก็เลยเสื่อมตลอดฉะนั้นคนจะรู้จักครอบคลุมนี้ต้องได้หมดมาก่อนจึงจะเข้าใจแทงทะลุได้คือต้องได้บ่อยๆนั่นเองมีประสบการณ์คนมีประสบการณ์ก็จะรู้นะครับอันนี้อธิบายให้พอเข้าใจก่อนนะครับแต่แน่นอนก็ตามชื่อหลักธรรมเลยคือเป็นทุปปฏิวิชธรรมเป็นธรรมะที่แทงตลอดได้ยากนะฮะอย่างนี้นะครับต่อไปในเอกสารหน้าที่4อุปาเดตพธรรมอุปาเดตพะแปลว่าควรทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นทำให้สำเร็จขึ้นมาฉะนั้นหมวดหลังๆนี้ก็จะเป็นธรรมะชุดเกี่ยวกับปัญญาระดับสูงขึ้นนะครับข้อช่อช้างนี่นะครับก็เป็นหมวดลำดับที่8นะครับกัตเมจัตตาโรธรรมาอุปาเดตัพพาธรรมะทั้งหลาย4ประการที่ควรทำให้สำเร็จคืออะไรจัตตาริญาณานิคือญาณ4ประการอันที่1ก็คือธรรมเมญาณังญาณในธรรมญาณในการรู้ธรรมะที่ปรากฏขึ้นสิ่งต่างๆล้วนไปตามเงื่อนไขตามเหตุตามปัจจัยธรรมะก็คืออริยสัจ4นั่นเองสัจธรรม4อย่างเห็นอะไรก็ลงในอริยสัจ4เนี่ยควรจะทำให้สำเร็จเรียกว่าธรรมญาณธรรมเมญาณังญาณในธรรมธรรมที่รู้แล้วเห็นแล้วจะได้ละกิเลสก็คืออริยสัจ4 2 อนวเยญาณัง ญาณที่รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นอดีตก็ตามอนาคตก็ตามหรือปัจจุบันก็ตามทุกคนนะถ้าจะรู้ถ้าจะเห็นและละกิเลสได้ก็ต้องเห็นสัจจะ4เหมือนกันหมดนะธรรมญาณเนี่ยก็คือเห็นอริยสัจ4ด้วยตัวเองอนวญาณก็คือเป็นญาณอีกชนิดหนึ่งที่รู้ว่าในอดีตก็จะรู้อริยสัจ4แล้วในอนาคตก็จะรู้อริยสัจ4นั่นแหละฉะนั้นด้วยลักษณะทํานองนี้จิตมันจึงไม่อยากจะไปต่อได้นะจึงสิ้นวัฏฏะได้ก็เพราะว่ามันมีอนวญาณคือถ้าเราจะไปต่อไปหาพระพุทธเจ้าศรีอริยเมตไตรก็แสดงอันเดิมให้ปฏิบัติอันเดิมแล้วจะไปทำไมอ่ะก็รู้แล้วอันนี้ก็คืออนวญาณนะในอดีตที่เราวนเวียนมาจนถึงทุกวันนี้ที่วนมาถึงทุกวันนี้ก็เพราะไม่รู้อริยสัจอันเดียวกันในอดีตที่เขาพ้นไปก็เพราะรู้อริยสัจในอนาคตก็เรื่องเดียวกันแล้วเราจะรอทำไมล่ะอะไรเงี้ยนะอย่างนี้เรียกว่าอนวญาณก็คือญาณเปรียบเทียบไม่ว่าจะในอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็รู้สิ่งเดียวกันอย่างนี้ทำนองนี้นี่ควรทำให้เกิดขึ้นให้สำเร็จนะอันนี้นะครับทำนองนี้นี่ญาณ4นะครับต่อไปลำดับที่3ปริเยยานังนาญาณในการกำหนดจิตของผู้อื่นทั่วทั้งโลกในกำหนดจิตได้หมดคือเข้าใจจิตคนเข้าใจเข้าไปในจิตรู้อริยสัจในจิตนั่นเองปริเยแปลว่าการกำหนดการกำหนดเข้าใจในจิตของทุกๆคนของทุกๆสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ดีไม่มีวันสงสัยอีกต่อไปว่าคนนี้เวียนว่ายตายเกิดเพราะอะไรก็เพราะไม่รู้อริยสัจอย่างที่เราทราบกันนั่นแหละแต่นี้แบบเราเรียนหนังสือไงมันก็พอนึกได้อยู่นะแต่ว่าการจะทำให้สำเร็จนี่มันก็ยากอยู่นะต้องไปฝึกเอานะการกำหนดว่าโอ้ถ้าเป็นพระอริยเจ้าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะท่านรู้อริยสัจเป็นพระอรหันต์ก็จะไม่สงสัยเลยในโลกใบนี้จะกำหนดได้หมดที่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นพระอริยะอะไรอย่างไรไปตกอบายเพราะอะไรไปนรกเพราะอะไรอย่างไรไปเป็นมนุษย์ก็เพราะจิตเป็นแบบมนุษย์ไปสวรรค์ก็เพราะจิตเป็นแบบสวรรค์ไปพรหมก็เพราะจิตเป็นแบบพรหมไปอริยะก็เพราะจิตเป็นแบบอริยะไปนิพพานก็เพราะจิตปล่อยวางถึงนิพพานมีอะไรสงสัยไหมครับอย่างนี้ไม่มีอันนี้ควรจะทำให้สำเร็จปริเยแปลว่าการกำหนดปริยะนี่ญาณในการกำหนดได้หมดเลยในทุกส่วนในจักรวาลนี้จะไม่ลังเลสงสัยอีกต่อไปอันนี้ก็ยากนะยากต่อมาสัมมติญาญาณังญาณในสมมุติไม่สงสัยในสมมุติทุกอย่างเลยนะของจริงรู้หมดและสมมุติก็รู้หมดใครจะใช้คำอะไรก็รู้ว่าเป็นแค่คำสื่อสารเท่านั้นเองไม่มีวันเป็นจริงคำสมมุตินั้นไม่มีวันเป็นจริงถึงแม้จะสื่อถึงของจริงก็ตามรู้สมมุตินั่นเองนะส่วนคนที่ญาณเหล่านี้ไม่สำเร็จบางทีเขาพูดเป็นสมมุติแต่นึกว่าจริงอย่างนี้เป็นต้นเช่นหยาบๆเช่นเขาด่าว่าแกไอ้ควายนึกว่าเราเป็นควายจริงอย่างนี้โอ้นี่โง่เหลือเกินแม้แต่คำศัพท์พูดถึงธรรมะจริงๆก็ยังไม่ใช่ธรรมะนะมันเป็นสมมุติส่วนความจริงก็เป็นความจริงอันนี้ก็คือญาณในสมมุตินั่นเองอย่างนี้นะครับเป็นไงครับอันหลังๆยากไหมครับเนี่ยบางท่านแค่ฟังก็ยากแล้ว ก็ไม่เป็นไรก็เราค่อยๆฟังไปก่อนแล้วลองไปเปรียบเทียบกับหมวดละ1หมวดละ2ดูก็ยากพอๆกันแหละยากเหมือนกันเพียงแต่ตอนนี้เป็นหมวดละ4นะครับอุปาเดตพธรรมหมวดละ4อันที่หนึ่งคือธรรมเมยานังธรรมญาณญาณในธรรมญาณในสัจธรรม4นะอนวเยยานังญาณที่คล้อยตามธรรมไม่ว่าจะในอดีตในอนาคตและในปัจจุบันก็รู้สิ่งเดียวกันปริยญาณญาณในการกำหนดจิตของสัตว์ทั้งหมดนะไม่ต้องรู้จิตเขาจริงๆนะแต่มันกำหนดได้ว่าที่ไปทั้งโลกทั้งจักรวาลเนี่ยมันมีเท่านี้แหละฉะนั้นสิ่งที่มีเยอะที่สุดไม่มีอะไรเกินจิตนะจิตนี่มีเยอะที่สุดเพราะจิตไม่มีวันหายไปไหนรูปร่างกายยังหายไปบ้างนะแต่จิตเนี่ยมันไม่หายไปไหนมันต่อกันนะจุติเสร็จมันปฏิสนธิแล้วมันต่อกันไปเยอะไปหมดนะจิตวิญญาณเนี่ยมันมีทั่วไปหมดตอนนี้ก็มีวิญญาณมาอยู่ในร่างเราใช่มั้ยอยู่ในอากาศก็มีอยู่ในร่างเราก็ยังมีอีกวิญญาณอีกเพียบในนี้นะอย่างนี้ทำนองนี้ยังมีอื่นๆอีกเยอะแยะขนาดในขวดยาคูยังมีจิตเต็มอยู่หมดเลยนั่นเอง มีเท่าไหร่ก็ไม่ทราบไปอ่านเอาเองก็แล้วกันเนี่ยอย่างนี้มีเยอะแยะเลยนะเนี่ยกำหนดได้ไหมเนี่ยจะกำหนดยังไงเนี่ยมันเลยยากไงเนี่ยนะอย่างนี้ในอากาศในแผ่นดินข้างหน้าข้างหลังโอ้มีแต่วิญญาณมีแต่จิตนะเนี่ยและที่มันอยู่ข้างล่างนี้เป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะจิตมันอยู่ข้างล่างที่อยู่เป็นมนุษย์เพราะอะไรก็เพราะจิตมันแบบมนุษย์ที่ได้รูปหยาบเพราะอะไรก็เพราะจิตมันชอบรูปหยาบมันติดในของหยาบมันก็ได้ของหยาบไปที่เป็นของละเอียดเป็นรูปคลื่นเนี่ยทำไมจิตจึงไปสิงอยู่กับคลื่นก็เพราะมันไม่ชอบรูปหยาบมันชอบรูปละเอียดเนี่ยอย่างนี้จนไปถึงพรหมจนไปถึงนิพพานเนี่ยอย่างนี้เพราะจิตมันปล่อยเรื่องสังขารมันก็ไปนิพพานเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้นี่ก็คือปริยัติญาณญาณในการกำหนดแล้วก็สัมมติญาณญาณในสมมุตินะก็จะไม่งงกับสมมุติไม่งงกับของจริงอีกต่อไปอิเมจัตตาโรธรรมาอุปาเตตัพพาธรรมะทั้งหลาย4ประการเหล่านี้ควรทำให้สำเร็จนะชั้นสูงแล้วอันนี้นะครับต่อไปข้อลำดับที่9หัวข้อที่9กตเมจัตตาโรธรรมาอภิญญายาธรรมะทั้งหลาย4ประการที่ควรรู้ยิ่งคำว่าควรรู้ยิ่งหรือเป็นอภิญญายธรรมก็คือธรรมะแบบกว้างๆแบบครอบคลุมอภิญญายธรรมคือควรรู้จักในสิ่งที่ควรรู้จักก็จะได้เอาไปทำกิจอื่นๆต่อไปได้นะฉะนั้นควรรู้จักจะเป็นแบบกว้างๆนะแบบกว้างๆอย่างไรเช่นหมวดละ4ก็คืออริยสัจ4เป็นอภิญญายธรรมจัตตาริอริยสัจจานิคืออริยสัจ4ทุกขังอริยสัจจังทุกขสมุทโยอริยสัจจังทุกขนิโรโธอริยสัจจังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอิเมจัตตาโรธรรมาอภิญญายาเหล่านี้คือธรรมะ4ประการที่ควรรู้ยิ่งควรรู้จักหรือไปเห็นด้วยญาณปัญญาของตนอย่าให้คนอื่นพูดให้ฟังอย่างเดียวอภิญญายธรรมอภิแปลว่าเฉพาะหน้าเป็นอภิมุขะคือเฉพาะหน้าหรือได้เห็นด้วยตัวเองอย่าให้คนอื่นเขาพูดให้เราฟังอย่างเดียวส่วนเรื่องอื่นอาจจะให้คนอื่นพูดให้เราฟังบ้างไม่ต้องเห็นเองก็ได้เช่นเปรตนี่ไม่ต้องไปเห็นจริงก็ได้นะแต่ว่าทุกนี้ต้องเห็นจริงนะเนี่ยอย่างนี้คล้ายๆอย่างนี้พอเข้าใจไหมอย่างเงี้ยนะอันนี้นะครับชุดหลังๆเลยเข้าใจยากหน่อยนะครับนะอันนี้ผมออกตัวตั้งแต่ต้นแล้วฉะนั้นถ้าผมอธิบายแล้วไม่เข้าใจก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปแทนที่จะถือว่าอาจารย์ไม่ได้เรื่องนะให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปก่อนอย่างนี้นะครับนี้อภิญญายะอภิญญายธรรมก็คือธรรมะที่ควรไปเห็นด้วยตาตัวเองอย่าเอาแค่ได้ฟังแน่นอนบางข้อธรรมะเราแค่ฟังก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่บางเรื่องควรจะไปเห็นด้วยตัวด้วยตัวเองอภิญญายธรรมก็คือลักษณะทำนองนี้นะครับต่อไปสัจฉิกาตถธรรมธรรมะที่ควรกระทำให้แจ้งควรเข้าถึงเป็นผลและอันเนี้ยนะแน่นอนเลยเรารู้จักอยู่บ่อยๆนะครับกตเมจัตตาโรธรรมาสัจฉิกาตมาธรรมะทั้งหลาย4ประการที่ควรกระทำให้แจ้งคืออะไรจัตตาริสามัญญพลานิก็คือสามัญญผล4ผลแห่งความเป็นผู้สงบระงับผลแห่งการปฏิบัติเพื่อจะขัดกิเลสละกิเลสนี่มี4ขั้นตอนสามัญญแปลว่าผู้สงบสงบจากกิเลสทำให้กิเลสสงบนะสามัญญนั้นเป็นชื่อของมรรคมรรคทำหน้าที่ทำให้กิเลสสงบอันนี้คือหลักการนะสามัญญนี่เป็นชื่อของมรรคแปลว่าคุณเครื่องทำให้สงบหรือคุณธรรมที่ทำให้สงบผู้ที่ไม่สงบก็คือกิเลสนะอย่างนี้ผู้ที่ทำให้สงบไปละความไม่สงบก็คือมรรคอย่างนี้ผลของมรรคก็คือผลนั่นแหละคือผลอย่างนี้นะครับก็เรียกได้ว่าสามัญญผลผลของมรรคอย่างนี้ก็ได้ผลของความเป็นสมณะผลของคุณธรรมที่ทำให้สงบควรจะกระทำให้แจ้งเป็นขั้นๆตอนๆไป4ขั้น3ก็มีโสตาปัตติพลังสกทาคามิพลังอนาคามิพลังอรหัตตพลังอิเมจัตตาโรธรรมาสัจฉิกาตัปปาเหล่านี้คือธรรมะ4ประการที่ควรกระทำให้แจ้งอิติอิเมจัตตาริสะธรรมาภูตาตัจฉาตถาเป็นต้นด้วยประการชนิดธรรมะทั้งหลาย40ประการเหล่านี้เป็นธรรมะที่จริง ภูตาแปลว่ามีอยู่จริงเป็นของมีนะและมีอยู่แบบมีจริงด้วยตัจฉาเป็นธรรมะที่แท้ไม่ได้เป็นของศูนย์ของเปล่าเป็นของแท้ตถาเป็นของเป็นเช่นนั้นคือเป็นเช่นนั้นแหละก็คือเป็นสิ่งที่มีอุปการะมากเพราะมันเป็นสิ่งมีอุปการะมากเป็นสิ่งที่ควรเจริญเพราะมันเป็นสิ่งที่ควรเจริญตามที่มันเป็นนั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรอบรู้เพราะมันเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรอบรู้ตามที่มันเป็นเป็นสิ่งที่ควรกระทำให้แจ้งตามที่มันเป็นสิ่งที่ควรกระทำให้แจ้งนั่นแหละเรียกว่าเป็นเช่นนั้นอวิตถาไม่ใช่ว่าไม่เป็นเช่นนั้นอนัญญถาไม่เป็นอย่างอื่นสัมมาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาอันพระตถาคตได้ตรัสรู้ยิ่งแล้วโดยชอบอภิสัมพุทธาอันนี้คือตรัสรู้ยิ่งแล้วคือพระองค์ไปเห็นมีคำว่าอภิหมายถึงว่าไปเห็นเองพระพุทธเจ้าไปเห็นด้วยตนเองโดยชอบแล้วโดยถูกต้องแล้วแน่นอนเลยอย่างนี้ดังนั้นท่านพระสารีบุตรก็ทำหน้าที่แค่เอาหลักธรรมในสูตรนั้นบ้างสูตรนี้บ้างที่พระพุทธเจ้าแสดงอยู่แล้วท่านไหนอ่านพระสูตรเยอะๆก็จะเจออยู่ด้วยคำเหล่านี้ท่านแค่เอามาจัดหมวดหมู่เฉยๆนะเพราะธรรมะมันย่อมเป็นจริงอย่างนั้นอยู่แล้วบางท่านอ่านพระสูตรแล้วไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรท่านพระสารีบุตรยกมาจัดเป็นหัวข้อ10หัวข้อก็ช่วยให้เข้าใจสะดวกขึ้นนะครับอย่างนี้ต่อไปก็ดูหมวดละ5นะครับถ้ายังไม่เข้าใจหมวดละ4ก็ดูหมวดละ5ต่อไปนะธรรมะจะเป็นคล้ายๆกันไปเรื่อยๆถ้าถึงหมวดละ10แล้วยังไม่เข้าใจเลยมันยังไงกันแน่เนี่ยอันนี้ก็ต้องพิจารณาตนเองแล้วนะว่ามันยังไงกันแน่เนาะแบบไหนอุปการะมากเนาะแบบไหนควรเจริญเนาะอย่างนี้นะถึงหมวดละ10แล้วก็จบแล้วนะไม่มีเกินนี้แล้วนะแต่แน่นอนธรรมะที่พระพุทธองค์แสดงมีหมวดเกินกว่า10ก็มีแต่ในสูตรนี้ท่านเอาแค่10หมวดมาตั้งเฉยๆนะครับตั้งเป็นคล้ายๆเป็นโครงสร้างให้เท่านั้นเองข้อ355ท่านก็ตั้งหัวข้อขึ้นมาเหมือนเดิม10หัวข้อปัญจธรรมาพหุการาธรรมะทั้งหลาย5ประการที่มีอุปการะมาก2ปัญจธรรมาภาเวตบาธรรมะทั้งหลาย5ประการที่ควรเจริญ3ปัญจธรรมาปริญญายาธรรมะทั้งหลาย5ประการที่ควรกำหนดรอบรู้4ปัญจธรรมาปหาตบาธรรมะ5ประการที่ควรละ5ปัญจธรรมาหานภาคิยาธรรมะทั้งหลาย5ประการที่เป็นฝ่ายแห่งความเสื่อม6ปัญจธรรมาวิเศษภาคิยาธรรมะทั้งหลาย5ประการที่เป็นฝ่ายวิเศษฝ่ายสูงดีงามขึ้น7ปัญจธรรมาทุปฏิวิชชาธรรมะทั้งหลาย5ประการที่แทงตลอดได้โดยยาก8ปัญจธรรมาอุปาเดตปาธรรมะทั้งหลาย5ประการที่ควรทำให้สำเร็จทำให้เกิดและให้มันสำเร็จนะ9ปัญจธรรมาอภิญญายาธรรมะทั้งหลาย5ประการที่ควรรู้ยิ่งควรรู้จักควรจะได้ไปเห็นด้วยญาณปัญญาของตนเองไม่ใช่แค่ได้ฟังผู้อื่นเข้ามาควรจะเห็นเองด้วย10ปัญจธรรมาสัจจิกาตัปปาธรรมะทั้งหลาย5ประการที่ควรกระทำให้แจ้งนะท่านก็จะยกหมวดธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในสูตรต่างๆนั่นแหละมาประกอบเข้าไปใน10หัวข้อนี้ก็เริ่มต้นจากหมวดที่1ก่อนกตเมปัญจธรรมาปหุการาธรรมะทั้งหลาย5ประการที่มีอุปการะมากคืออะไรก็คือปัญจปทานิยังคานิก็คือองค์ประกอบของผู้ที่ตั้งหน้าทำความเพียร5ประการบางท่านเคยอ่านแล้วนะองค์ประกอบของผู้มีความเพียร5เนี่ยเป็นพหุการธรรมเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนในเรื่องต่างๆตั้งแต่ขั้นพื้นฐานและขั้นสูงต่อไปพวกเกื้อหนุนก็เป็นตัวช่วยนั่นเองเป็นตัวช่วยเป็นตัวสนับสนุนหน่วยกองหนุนหน่วยดันข้างล่างดันอยู่ข้างล่างถ้าใครมีก็ดีสะดวกยิ่งใครมีเยอะและรู้จักว่าอ๋อนี่เป็นอุปการะนะก็ทำไว้ก่อนสิ่งเหล่านี้นะอย่างนี้นะครับปัฏฐานิยังคานิก็คือองค์ประกอบของผู้ที่ประกอบความเพียรปัฏฐานะแปลว่าความเพียรความเพียรชนิดที่เป็นประธานความเพียรชนิดที่เป็นระดับแนวหน้าถ้าพูดในแบบนักรบก็คือนักรบแนวหน้านักรบแนวหน้า นักรบแนวหน้าที่เป็นหัวหน้าสำหรับพวกเราถ้าพูดแบบบุคคลก็คือเป็นพระดูนักรบแนวหน้าคือแบบนั้นนักรบแนวหน้าเป็นพระนี้บวชเพื่ออะไรครับเนี่ยเพื่อฆ่ากิเลสทำลายกิเลสอย่างเดียวอันนี้เรียกว่าแนวหน้าฉะนั้นถ้าเรามีคุณสมบัติเหล่านี้ก็จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากมีอยู่5อย่างด้วยกัน1อิทาวุโสภิกขุสัทโธโหติดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาสัทธหติตถาคตัสสะโบทิงคือย่อมเชื่อมั่นซึ่งปัญญาโพธิของพระตถาคตดังนี้ว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิดูอนุตตโรปุริสดัมมสารถิสัทธาเดวมนุษสานังบุทโธภควาตินี่คือคุณสมบัติข้อที่1ของปัฏฐานิยังคานิ5ประการก็คือเป็นผู้มีศรัทธานะคำจำกัดความของคำว่ามีศรัทธาก็คือคำว่าสัทธหติตถาคตัสสะโหทิงคือเชื่อมั่นสัทธหติก็คือเชื่อมั่นมั่นใจยอมรับหรือเชื่อถือนะลักษณะมั่นใจคือยอมรับ 100% หรือว่าไม่มีเงื่อนไขใดๆที่จะเป็นข้ออ้างหรือที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นเรียกว่าสัทธหติภาษาไทยเราก็แปลว่าเชื่อนั่นเองเชื่อมั่นเชื่อมั่นซึ่งโพธิแปลว่าปัญญาตรัสรู้ปัญญาที่เห็นสัจธรรมว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญาโพธิอันนั้นนะเชื่อปัญญาโพธิของพระตถาคตนะครับทางภาษาไทยเราก็เลยเอามาแปลงคำนี้ให้กลายเป็นตถาคตโพธิสัทธานะอันนี้มาแปลงคำนะก็คือเอาคำว่าตถาคตมาเอาโพธิมาและสัทธาตินี้เป็นคำกริยาเขาก็เลยแปลงมาเป็นคำว่าสัทธาตถาคตโพธิสัทธาก็แปลงศัพท์นั่นเองแปลงฉะนั้นคนเก่งๆบาลีเขาสามารถแปลงได้แปลงและไม่ผิดอะไรด้วยถูกด้วยแค่แปลงจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่งเท่านั้นเองต้องการสื่อสารนะตถาคตโพธิสัทธานะคือเชื่อมั่นใจโพธิของพระตถาคตโพธิเป็นชื่อของปัญญาตรัสรู้คำว่าโพธินี้มีความหมาย2อย่างหลักๆอันที่1คือรู้สัจธรรมความจริงรู้สัจจะความหมายที่2คือตื่นจากความหลับคือกิเลสที่อยู่ในจิตตสันดานจิตตสันดานของพวกเราคำว่าจิตตสันดานก็คือจิตที่เกิดดับต่อเนื่องกันไปแต่ว่ามันมีความหลับอยู่ในนี้มีความหลับมันเลยไม่ยอมตื่นความหลับนั้นก็คืออวิชชาความหลับมันอยู่ในจิตในจิตตสันดานมันหลับอยู่ทีนี้คนมีปัญญาโพธิก็คือทำให้จิตตื่นอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับเลยมีความหมาย2ประเภทอย่างนี้นะครับนะก็คือคนรู้สัจธรรมรู้อริยสัจ4ทะลุปลุกโปร่งโดยอาการ12อย่างตามหลักธรรมจักรนั่นแหละนะอันนี้คือโพธิของพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมโพธิอันยอดเยี่ยมอย่างที่แสดงไว้ก็คือคำเดียวกันนี่แหละคำว่าโพธินะครับโพธิคือรู้อริยสัจโดยอาการ12อย่างนะครับสัจจะ4สัจจะละ3สัจจะละ3นั้นคือปัญญาโพธิของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตื่นจากความหลับที่อยู่ในจิตตสันดานมีแสงสว่างแล้วตามบทคุณธรรมที่พระองค์ได้คุณสมบัติมาคือเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสมบูรณ์พร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่พี่ผู้อื่นยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวะและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพุทโธเป็นภควานี่คือพหุการธรรมข้อที่1 นะครับข้อที่2อัปปาบาโทโหติเป็นผู้มีอาพาธน้อยอาปาโทแปลว่าอาพาธอาพาธคือสิ่งขัดข้องเป็นผู้มีสิ่งขัดข้องในการทำความเพียรน้อยหมายถึงเวลาจะทำความเพียรเช่นจะเดินจงกรมเป็นเวลา2ชั่วโมงก็ดีจะนั่งสมาธิสัก6ชั่วโมงก็ดีไม่ค่อยมีอุปสรรคนะส่วนบางคนมีอาพาธเยอะมีอุปสรรคเยอะมีข้อขัดข้องเยอะพอจะนั่ง2ชั่วโมงก็มีขามาเป็นแผนกขวางอย่างนี้เป็นต้นหรืออืดขึ้นอะไรขึ้นง่วงเหงาเหานอนอาหารย่อยไม่ดีเป็นต้นพวกนี้เรียกว่าพวกอาพาธมาก อาพาธคือสิ่งขัดข้องทางด้านร่างกายนะถ้าสิ่งขัดข้องทางด้านร่างกายเยอะก็เรียกว่ากองหนุนน้อยหน่อยกองหนุนน้อยเพราะร่างกายก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะมีส่วนสำคัญในการทำความเพียรนะครับนี้เรียกว่าเป็นอุปการะนะครับอันที่สองอัปปาบาโทโหติเป็นผู้มีอาพาธน้อยอัปปาตังโกเป็นผู้มีโรคน้อยอาตังโกแปลว่าโรคอาพาธแปลว่าของที่ขัดขวางอาตังกะแปลว่าโรคนะครับโรคกับอาพาธไม่เหมือนกันอาพาธนี่ก็คือสิ่งขัดขวางสิ่งขัดขวางบางอย่างไม่ได้เป็นโรคนะครับโรคบางอย่างก็มันก็ขัดขวางอยู่ในตัวอย่างนี้โรคมีโรคน้อยสมะเวปากินิยาคหานิยาสมนาคโตเป็นผู้ประกอบด้วยไฟสำหรับย่อยอาหารที่ดีและสม่ำเสมอนะคหานิยาแปลว่าธาตุไฟสำหรับย่อยอาหารคนที่มีธาตุไฟสำหรับย่อยอาหารดีเนี่ยปฏิบัติธรรมจะสะดวกเพราะมีอุปการะเยอะส่วนระบบย่อยอาหารระบบเผาผลาญไม่ค่อยดีเนี่ยจะลำบากนะมันก็มีส่วนฉะนั้นการออกกำลังกายให้ดีร่างกายแข็งแรงไว้เนี่ยก็จะเป็นอุปการะเยอะนะครับธาตุไฟสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอนาติสีตายะไม่เย็นเกินไปนาจุนหายะไม่ร้อนเกินไปมัชฌิมายะระดับกลางกลางปัฏฐานัคคมายะควรต่อการทำความเพียรนะควรต่อการทำความเพียรหรือทนต่อการทำความเพียรได้ปัฏฐานัคคมายะคมะแปลว่าอดทนปัฏฐานะคือการทำความเพียรทนต่อการทำความเพียรได้เพราะเวลาทำความเพียรจะมีความลำบากเช่นเวลาเดินนานๆจะปวดขาถ้าคนทนได้ก็จะมีอุปการะเยอะนะนั่งนานๆจะเป็นยังไงครับ จะเหน็บชาบ้างอะไรบ้างถ้าคนทนได้เยอะๆเนี่ยก็จะสะดวกนะครับฉะนั้นถ้าร่างกายดีระบบเผาผลาญดีอะไรดีก็สะดวกนะครับถ้าคนระบบเผาผลาญไม่ดีเป็นคนขี้เย็นเป็นคนขี้ร้อนเนี่ยก็ลำบากนะขี้เย็นเป็นยังไงขี้เย็นอะไรก็เย็นอยู่เรื่อยนะบางคนขี้ร้อนอย่างงี้ก็ลำบากเหมือนกันแต่ถ้าเป็นคนกลางๆธรรมดาก็มีอุปการะเยอะนะครับต่อไปข้อที่3อัสโถโหติเป็นคนไม่โอ้อวดอสัทโธแปลว่าไม่โอ้อวดไม่ยกตนข่มผู้อื่นอมายาวีเป็นคนไม่มีมารยาสาไถยะถาภูตังอัตตานังอาวีกัตตาสัทธริวาวินยูสุวาสะพรหมจารีสุเป็นผู้เปิดเผยตนเองตามที่เป็นจริงในพระศาสดาก็ดีหรือในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายที่เป็นวินยูชนอาวีกัตตาแปลว่าเป็นผู้เปิดเผยเป็นผู้กระทำแบบเปิดเผยสามารถเปิดเผยได้ว่าผมมีความผิดอย่างนี้นะครับนะตอนนี้ผมผิดไปขออภัยด้วยและผมก็ขอขมาจะได้สำรวมระวังในการต่อไปนะเปิดเผยต่อพระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีผู้เป็นวินยูเช่นครูบาอาจารย์เป็นต้นนะอย่างนี้สิ่งเหล่านี้จะเป็นอุปการะมากแต่ถ้าคนไหนเป็นคนโอ้อวดชอบยกตนข่มท่านเป็นคนมีมารยาไม่ตรงไปตรงมานะไม่รู้ก็บอกรู้หรือกลัวคนอื่นเขาจะว่าเราอย่างนั้นนี้เป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้าเล่ห์ก็จิตของเราไม่ค่อยตรงไปตรงมานะอันนี้ก็จะลำบากในการปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมต้องการเอาธรรมะที่ตรงกับสัจธรรมนี้มาฆ่ากิเลสทีนี้เราไม่ตรงตั้งแต่ต้นมันก็ธรรมะของดีมันก็กลายเป็นเพี้ยนไปหมดอย่างนี้ฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นอุปการะอีกข้อหนึ่งนะเป็นองค์ประกอบของผู้มีความเพียร5อย่างนะครับมีข้อที่3คือไม่โอ้อวดไม่มีมารยาเป็นผู้ที่เปิดเผยตนตามที่เป็นจริงในพระศาสดาก็ดีหรือในเพื่อนพรหมจารีที่เป็นวินยูชนไม่ต้องเปิดทุกคนนะถ้าเปิดทุกคนก็โง่นะต้องเปิดกับเพื่อนพรหมจารีผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นวินยูชนเป็นคนรู้นะที่เปิดนี่มันดีในแง่ที่เราไม่ต้องหลบเลี่ยงนะครับถ้าเราคอยหลบเลี่ยงอยู่มันก็จะมีกิเลสอีกตัวหนึ่งมาคอยปิดเรื่องผิดของเราพอปิดเรื่องผิดของเรามันก็เป็นกิเลสหลายชั้นอยู่แต่ถ้าเปิดออกมามันก็ไม่ต้องปิดมันก็ปฏิบัติอะไรต่างๆได้สะดวกอย่างนี้นะครับนะต่อไปข้อที่4 อารัตถวีริโยวิหารติเป็นผู้มีความเพียรอันปรารภแล้วอารัตถวีริโยอารัตถแปลว่ารบปรารภปรารภก็คือเริ่มขึ้นวิริยะคือความกล้าหาญบากบั่นกล้าตายสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยในเรื่องไหนบ้างมีอยู่2เรื่องหลักๆนะครับก็คืออกุศลานังธัมมานังปหานายะเพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลายและกุศลานังธัมมานังอุปสัมปดายะเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายนี่ถ้าเป็นผู้กล้าหาญบากบั่นเป็นผู้ที่ยอมตายใน2เรื่องนี้นะถ้ากิเลสไม่ตายเราก็ต้องตายไปนะเพื่อละกิเลสถ้าบุญกุศลไม่เยอะเราก็ขอตายซะดีกว่าถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิขอนั่งจนตายให้มันได้ฌานก็แล้วกันถ้าไม่ได้ฌานขอตายไปเลยพอไหวไหมครับเนี่ยพวกเรารู้สึกเครื่องอุปการะจะน้อยไปหน่อยเนี่ยอันนี้อุปการะก็จะเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าใครมีสิ่งนี้นะยิ่งมีเยอะปฏิบัติจะสะดวกไหมครับสะดวกเพราะมีพหุการธรรมคนมีน้อยก็ทำได้ค่อนข้างน้อยก็ต้องมาเติมเอาทีหลังได้นะแต่ถ้าใครมีมากเนี่ยก็จะมีกำลังดีฉะนั้นถ้าพวกเราทราบไว้ก่อนแล้วเราก็อันไหนที่มีอุปการะเราก็เติมมาเยอะๆเดี๋ยวสักหน่อยก็ไปเจริญธรรมะที่ควรเจริญต่อไปอย่างนี้นะครับนี้ข้อที่4ก็คือมีความเพียรที่ปรารภแล้วคำว่าความเพียรวิริยะเนี่ยภาษาไทยแปลว่าความเพียรทางบาลีหมายถึงกล้าหาญครับกล้าหาญบากบั่นเป็นวีรบุรุษเหมือนคนกล้าตายกล้าตายใน2เรื่องนะครับส่วนเรื่องอื่นยังไม่ต้องกล้านะกล้า2เรื่องก็พอก็คือเรื่องละอกุศลธรรมทั้งหลายต้องละให้ได้เช่นเอาเรื่องง่ายๆเช่นง่วงนอนเนี่ยถ้าละความง่วงไม่ได้ขอตายซะดีกว่าอย่างนี้บางท่านนอนเป็นตายเลย ไม่ได้ละความง่วงเลยนอนเป็นตายอันนี้เรียกว่าคนที่ยังไม่ปรารภความเพียรมันจะเป็นอย่างนั้นนะมันจะตายไปก่อนเลยส่วนคนปรารภความเพียรเขาจะเอาละเราก็ต้องสู้มันให้ได้ก็ต้องทำบ่อยๆนั่นแหละมันถึงจะได้เช่นว่าต้องตื่นเช้าบ่อยๆจนมันเลิกที่จะง่วงเหงาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายถามว่าเป็นคนที่มีจิตมีกำลังดีถามะแปลว่ากำลังมีกำลังจิตเยอะถ้าใครมีกำลังจิตเยอะก็ยิ่งดีนะครับทันหาปรักกโมเป็นคนก้าวหน้าอย่างมั่นคงเป็นคนมีความมั่นคงในความก้าวหน้ารักความก้าวหน้ามั่นคงในความก้าวหน้าปรักกมะแปลว่าก้าวไปข้างหน้าก้าวไปเรื่อยก้าวไปจุดอื่นไปเรื่อยอย่างมั่นคงอนิกิตตทุโรกุสเลสุธรรมเมสุเป็นผู้ไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลายกุศลธรรมทั้งหลายเป็นธุระที่พวกเราจะต้องทำสูงสุดก็คืออรหัตตมรรคนี้เป็นธุระที่เราต้องทำให้สำเร็จส่วนถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นเราก็รองลงมาถ้าคนไหนเป็นคนที่ไม่ทิ้งธุระคือรู้ตัวอยู่เสมอว่าเรามีธุระต้องทำมีหน้าที่ต้องทำอันนี้อยู่เสมอนี้ก็จะเป็นอุปการะมากในการปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างที่5ปัญญวาโหติเป็นผู้มีปัญญาลักษณะคำจำกัดความของเป็นผู้มีปัญญาคืออย่างไรคืออุทยัตถะคามินิยาปัญญายะสมนาคโตเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยปัญญาที่เข้าถึงความเกิดและความดับนะอุทยะก็คือความเกิดอัตถะก็คือความดับนะเข้าถึงความเกิดและความดับอะไรเกิดมาโผล่มาอันนั้นจุดสุดท้ายของมันต้องหมดไปดับไปเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาลักษณะเช่นนี้นะอริยายะเป็นปัญญาที่ห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากบาปทั้งหลายลักษณะของคนมีปัญญาก็คือคนไม่กล้าทำบาปนี่ง่ายๆเป็นอริยะอริยะคือคนไม่ทำบาปห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากบาปส่วนคนที่กล้าทำบาปเรียกว่าคนโง่นั่นแหละนะทำตรงนี้นะครับดูลักษณะของปัญญาฉะนั้นคนมีปัญญาที่เห็นความเกิดความดับเช่นว่าเกิดมาแล้วต้องตายพวกนี้จะไม่กล้าทำบาปครับอย่างนี้ถ้าใครกล้าทำบาปก็คือพวกใช้ชีวิตแบบไม่รู้จักตายพวกประมาทลักษณะง่ายๆนะครับก็ดูตามนี้นะนิเปทะมิเพธิกายะเป็นปัญญาที่สามารถชำระกิเลสได้เห็นสิ่งต่างๆว่าน่าเบื่อหน่ายได้เนี่ยคือลักษณะของปัญญาคือสามารถที่จะมองสิ่งต่างๆว่าน่าเบื่อได้ประกอบด้วยนิพพิทา คือน่าเบื่อถ้ามองในโลกแล้วไม่มีสิ่งไหนน่าเบื่อเลยอันนี้คือโง่แล้วถ้าคนมีปัญญาก็คือจะเข้าถึงความเกิดและความดับก็คือสิ่งนั้นมันมาท้ายที่สุดมันจะหมดไปแล้วก็จะไม่กล้าทำบาปห่างไกลจากบาปห่างไกลจากกิเลสมีลักษณะที่เบื่อสิ่งต่างๆได้เรียกว่านิพเพธิกายะแทงกิเลสได้นะถ้ายังยินดีในโลกอยู่ก็เรียกว่าถูกกิเลสหรือพยามารครอบไว้เต็มที่เลยเต็มเอียดแต่ถ้ามีเบื่อบ้างแล้วก็เรียกว่ามีปัญญานะครับต่อมาสัมมาทุกขคยะคามินิยาที่เป็นไปเพื่อกระทำให้สิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบสัมมาแปลว่าโดยชอบทุกขคยะคือความสิ้นไปแห่งทุกข์คามินิยาคือเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบอิเมปัญจธรรมาพหุการาเหล่านี้คือธรรมะ5ประการที่มีอุปการะมากนี่5อย่างนี้มีอุปการะมากนะครับเรียกเป็นหมวดธรรมเรียกว่าปัญจปทานิยังคานิมีแสดงในพระสูตรหลายสูตรเช่นกันเวลาเราไปอ่านเราก็จะได้รู้ว่าโอ้นี่คืออุปการะมากนะธรรมะชุดนี้เวลาเราเรียนแบบท่านพระสารีบุตรจัดไว้ให้แล้วก็สะดวกในการที่จะกำหนดข้อธรรมนะครับมี5อย่างอะไรบ้างเนี่ยท่านไหนโดยเฉพาะท่านที่รักการปฏิบัติธรรมตั้งความเพียรเพื่อละกิเลสอย่างแท้จริงเนี่ยถ้ามี5อย่างนี่เรียกว่าแหมมีอุปการะมีกองหนุนเพียบว่างั้นเถอะนะครับมี1ศรัทธา2มีอาพาธน้อยโรคเบาบาง3เป็นคนไม่โอ้อวดไม่มีมายา4เป็นคนปรารภความเพียรและ5มีปัญญาแล้วก็จำกัดความอย่างที่ว่าไปนี้นะครับต่อไปธรรมะที่ควรเจริญนะเป็นธรรมะหัวข้อที่2ข้อขอไข่กตเมปัญจธรรมาภาเวตบบาธรรมะทั้งหลาย5ประการที่ควรเจริญคืออะไรธรรมะที่ควรเจริญหรือเป็นภาเวตบธรรมลักษณะของภาเวตบธรรมอย่างที่ผมให้ข้อสังเกตไปแล้วก็คือเกี่ยวกับสมาธินั่นเองนะเพราะการจะประสบความสำเร็จเรื่องอะไรๆนี้เกี่ยวกับเรื่องสมาธิทั้งนั้นแหละเกี่ยวกับสมาธินะครับฉะนั้นเวลาท่านย้อนกลับไปดูตั้งแต่หมวดละหนึ่งเนี่ยหมวดละหนึ่งอยู่ในเอกสารหน้าที่หนึ่งเนี่ยก็คือกายคตาสติสาตะสหคตานี้ก็คือพวกทำสมาธินั่นเองนะทำให้จิตมาพิจารณาอยู่ที่กายบ่อยๆเนืองๆจะได้ไม่คิดปรุงแต่งไปทางกามคุณจะได้ไม่คิดฟุ้งซ่านไปทางโลกจะได้เป็นสมาธินะหมวดละ2อยู่หน้าที่2เนี่ยก็คือสมถโธจะวิปัสสนาจะสมถะกับวิปัสสนาหมวดละ3คือสมาธิ3อย่างตโยสมาธิสมาธิ3อย่างหมวดละ4คือสติปัฏฐาน4เรื่องเดียวกันนะแต่ว่าแสดงคนละหมวดธรรมเฉยๆฉะนั้นคนฟังในตอนนั้นน่ะก็ฟังเรื่องไหนก็ได้จริงๆก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละอย่างนี้ทำนองนี้นะครับทีนี้มาดูตามหมวดละ5ปัญจังคิโกสัมมาสมาธิก็คือสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ5อย่างปัญจังคิโกก็คือสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ5อย่างปัญจแปลว่า5อังคิโกแปลว่าองค์ประกอบสัมมาสมาธิที่มีองค์ประกอบ5อย่างอันนี้ควรเจริญควรทำสมาธิให้เป็นนะไม่ใช่สมาธิทั่วไปแต่เป็นสมาธิที่มีองค์ประกอบ5อย่างอันนี้แบบหมวด5มีอะไรบ้างอันที่1ปีติภารณตาสมาธิประเภทที่มีปีติแผ่ไปทั้งตัวเลยนะต้องทำให้เป็นอย่างนี้ทำสมาธิแบบนี้นะต้องทำสมาธิประเภทปีติภารณตาก็คือมีปีติแผ่ไปครบทุกชิ้นส่วนของร่างกายจนกระทั่งถึงจิตแผ่ไปทั่วทุกชิ้นส่วนท่านไหนที่เคยทำสมาธิและทำเป็นทำถูกต้องก็จะพอรู้จักโดยเฉพาะท่านที่ได้ฌานที่2เป็นต้นไปเนี่ยก็จะรู้จักดีมากเลยเพราะฌานที่2นี่ไม่มีวิตกวิจารมีปีติเนี่ยชัดมากนะฮะในฌาน1บางทียังมีวิตกวิจารคิดกวนมันอยู่มันไม่ค่อยชัดนะแผ่ไปทั่วร่างกายเลยแต่ว่าถึงแม้ไม่ถึงฌานที่2ก็พอรู้จักแล้วแหละปีติแผ่ไปทั่วร่างกายก็เพื่อจะให้กายมันสงบระงับนะครับเพ ราะว่าถ้าปีติไม่แผ่ไปทั่วร่างกายมันก็จะเจ็บปวดตรงนั้นตรงนี้เดี๋ยวเคล็ดขัดจอกตรงนั้นตรงนี้มันลำบากแต่ถ้าคนทำสมาธิถูกต้องมันก็จะแผ่ไปทั่วร่างกายมันก็จะปรับธาตุในร่างกายต่อไปเราไปนั่งอีกมันก็ไม่ปวดไม่เจ็บอีกมันก็จะได้ทำงานอื่นต่อไปได้ไม่ใช่นั่งที่ไหนก็ปวดที่นั้นนั่งที่ไหนก็รำคาญที่นั้นมันก็ลำบากใช่ไหมก็จะต้องทำสมาธิให้ถูกต้องนะครับอย่างที่หนึ่งปีติภารณตาสองสุขภารณตามีสุขแผ่ไปทั่วภารณตาแปลว่าแผ่ไปสมาธิที่มีปีติแผ่ไปทั่วเลยนะอันนี้มีปีติแผ่ไปทั่วแล้วก็มีสุขแผ่ไปทั่วสุขคือความเบาใจสบายใจปลอดโปร่งโล่งไม่เครียดในใจแผ่ไปทั่วไปหมดใจโล่งโปร่งสบายอยู่ที่ไหนก็สบายเจอภาวะไหนก็สบายแผ่ไปทั่วทั้งจิตของตัวเองถ้าจะให้แบบชัดๆแบบกำหนดได้แบบตามหลักของจิตก็คือฌานที่สามเนี่ยชัดที่สุดเพราะฌานที่สามไม่มีปีติใช่ไหมมีแต่สุขแต่ว่าถึงไม่ถึงฌานที่สามเนี่ยคนทำสมาธิเป็นก็พอรู้จักแล้วเนี่ยก็คือสุขแผ่ไปคืออยู่ได้สบายปลอดโปร่งมีความสุขมีความเบิกบานอยู่ตลอดนี่อย่างนี้ต่อมาเจโตภารณตามีจิตแผ่ไปทั่วภารณตาแปลว่าแผ่ไปนะมีจิตแผ่ไปจิตไม่แคบจิตแผ่ไปจิตกว้างขวางสามารถที่จะกว้างขวางถ้าคนเก่งๆก็สามารถรู้จิตชาวบ้านหรือมีเมตตาแผ่ไปทุกหมู่เหล่าอะไรก็ได้นะเรียกว่าจิตแผ่ไปทั่วคือสมาธิแบบนี้ไม่ใช่สมาธิแบบคับแคบแต่เป็นสมาธิที่ทำให้จิตใจเปิดกว้างแล้วก็เปิดเผยไม่ใช่สมาธิแคบมองแต่ตัวเองเป็นหลักแต่เป็นสมาธิที่แผ่ไปเข้าอกเข้าใจสัตว์อื่นเห็นเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายรู้เขารู้เราเข้าใจมากขึ้นอะไรพวกนี้เรียกว่าเจโตภารณตานะต่อไปอาโลกะภารณตาเป็นสมาธิที่แผ่อาโลกะคือความสว่างออกไปไม่มีความมืดไม่มีความง่วงเหงาหาวนอนเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับไปวันใหม่นี่จนหลับไปไม่มีง่วงเลยระหว่างนั้นทั้งกลางวันกลางคืนเท่าเทียมกันคืออาโลกะแสงสว่างเราสามารถแผ่อาโลกะไปทั่วจิตเพราะจิตเป็นตัวรู้นี่ถ้าจิตตัวรู้กลางคืนมันจะมืดไหมมันก็ไม่มืดเพราะมันสว่างอยู่กลางวันมันก็ไม่มืดเพราะมันมีอาโลกะอยู่มันแผ่อาโลกะได้นี่คือสมาธิที่ถูกต้องนะครับนี่4ลักษณะไปแล้วนะบางท่านเคยทำสมาธิเป็นพอได้บ้างนะสมาธิเหล่านี้นะครับแต่ว่าบางทีไม่ชำนาญมันหายไปนะต้องทำให้ชำนาญต้องไปเจริญกระทำให้มากๆนะครับถ้าเอาแบบเต็มที่เลยอย่างเช่นปีติก็รู้จักเต็มที่ก็ชั้น2สุขก็ชั้น3เจโตก็สูงสุดก็พวกเล่นเมตตาขยายออกไปเต็มที่หรือรู้จิตชาวบ้านไปอย่างนี้อาโลกะก็สว่างมากจนมองเห็นในอากาศมีเทพกี่องค์กี่องค์อย่างนี้ขนาดนี้แต่เราไม่ต้องมองเห็นขนาดนั้นก็ได้ให้สว่างอยู่ในใจไม่ง่วงเลยก็ยังโอเคอยู่บางท่านนี่โอ้โหนะง่วงเหงาเฮานอนมืดแค่จะมองเท้าตัวเองมองไม่เห็นเลยอย่างนั้นมันไม่มีอาโลกะอย่างนั้นน่ะแต่มีอาโลกะคือมันสว่างตลอดไงมันรับรู้หรือว่าปลอดโปร่งตลอดสว่างได้ตลอดวันตลอดที่ตื่นอยู่อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้เอาแบบธรรมดาก็ได้เอาแบบสูงก็ได้นะแต่แน่นอนท่านพระสารีบุตรเวลาท่านแสดงท่านคงแสดงระดับสูงนะแต่พวกเรามาอธิบายระดับพื้นๆได้บ้างตามสมควรไปนะต่อมาปัจจเวกขณะนิมิตตังสมาธิที่เป็นเครื่องมือในการพิจารณาธรรมะนิมิตตังก็คือเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ปัจจเวกขณะคือการพิจารณาเป็นสมาธิที่พร้อมสำหรับการเป็นเครื่องมือในการนำมาพิจารณาสิ่งต่างๆให้เห็นความจริงเฉพาะหน้าประจักษ์ลงไปก็คือนำมาเจริญวิปัสสนาดูให้เห็นปฏิจจสมุปบาทดูให้เห็นทุกข์ให้เห็นสมุทัยให้เห็นอริยสัจข้อต่างๆอย่างนี้เรียกว่าเป็นสมาธิประเภทที่มีลักษณะปัจจเวกขณะนิมิตคือเป็นเครื่องมือสำหรับการนำไปพิจารณาเป็นการฝึกให้มีความพร้อมอิเมปัญจธรรมาภาเวตบาเหล่านี้คือธรรมะ5ประการที่ควรเจริญนะครับธรรมะที่ควรเจริญก็คือสมาธินั่นเองแต่ต้องเป็นสมาธิที่ถูกต้องเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ5อย่างอะไรบ้างก็อย่างนี้แหละเนี่ยอย่าง นี้นะครับพวกเราก็ให้ทราบไว้ว่าถ้าพูดถึงในแง่ภาเวตาพธรรมธรรมะที่ควรเจริญแล้วจะเป็นไปทางด้านสมาธินะครับแต่สมาธิทางพุทธเรานี้เป็นทั้งสมถะเป็นทั้งวิปัสสนาเป็นทั้งความสงบเป็นทั้งด้านปัญญาเพื่อให้เห็นว่าโลกน่าเบื่อให้เกิดนิพพิทาได้อย่างนี้นะต่อไปพูดถึงปริญญยธรรมธรรมะที่ควรกำหนดรอบรู้ท่านภาษารีบุตรนี้ท่านตั้งหัวข้อขึ้นมานี้แสดงเรียงตามลำดับของการปฏิบัติเลยก็คือเบื้องต้นมีธรรมะที่มีอุปการะมากก่อนพอมีธรรมะอุปการะมากแล้วต่อไปเจริญสิ่งที่ควรเจริญเมื่อเจริญสิ่งที่ควรเจริญคือทำมรรคได้แล้วจะสามารถกำหนดรู้ทุกข์ได้คือทำปริญญาธรรมได้นะพอกำหนดรู้ทุกข์ได้จึงจะสามารถละกิเลสได้เป็นปหาตปธรรมทีนี้พอทำพวกนี้เป็นแล้วก็ต้องละฝ่ายเสื่อมไปเสริมฝ่ายวิเศษจึงจะได้ผลต่างๆขึ้นไปอย่างนี้พอเข้าใจหลักการไหมครับอย่างนี้ทำตรงนี้ถ้าท่านเข้าใจหลักการอย่างนี้ก็จะพอเข้าใจได้สะดวกถ้าไปอ่านในพระสูตรพระพุทธองค์แสดงบางท่านแสดงอยู่ปลายเลยนะแสดงบางท่านแสดงกลางๆบางท่านแสดงต้นๆบางทีท่านฟังหมวดไหนมาก่อนเนี่ยบางทีไม่รู้นะฉะนั้นถ้าพระพุทธเจ้าแสดงปริญญาธรรมไปเลยแสดงว่าคนฟังนั้นเขารู้สองหมวดแล้วก็คือรู้อะไรบ้างพหุการธรรมกับภาเวตาธรรมแล้วนะถ้าพระพุทธเจ้าแสดงภาเวตาธรรมแสดงว่าคนเหล่านั้นเขารู้พหุการธรรมแล้วอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้บางทีงงไปเลยบางทีนู่นไปเอายอดมาพูดเลยแต่ว่าอันล่างนี้รู้หรือยังไม่ทราบเลยนะเนี่ยฉะนั้นการเรียนในแบบที่ไม่ครอบคลุมเนี่ยก็เข้าใจยากเหมือนกันสำหรับพวกเราในสูตรนี้จะบอกวิธีการด้วยผมอธิบายให้ฟังท่านก็จะได้หลักการนะเวลาพูดธรรมะจะได้ดูโครงให้เป็นบางท่านพูดยอดเลยพูดยอดแต่แค่พหุการธรรมยังไม่มีอะไรไปพูดซะยอดซะเลยมันก็พูดได้เหมือนกันนะแต่แงนคอกันไปก็ดีกว่าไม่พูดนะแต่ก็ต้องบอกกันว่านั้นยอดเลยนะแต่เริ่มต้นเราเริ่มตรงนี้นะเริ่มต้นตรงไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะนี่นะพอไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะแล้วนะก็ต้องไปทำสมถวิปัสสนาเจริญสมาธินะเจริญสติปัฏฐานนะพอทำอันนี้ไปแล้วต้องมากำหนดรอบรู้ทุกนะต้องมาละสมุทัยนะอย่างนี้ก็เข้าหลักนะทำตรงนี้นะครับอันนี้เรียกว่าท่านแสดงไว้ครอบคลุมนะครับนะส่วนพระพุทธองค์แสดงนั้นแสดงให้เหมาะกับบุคคลสถานที่เวลาเพราะพระองค์เป็นสัพพัญญูฉะนั้นคนเก่งไม่พูดมากนะครับก็พูดเยอะก็เขารู้อยู่แล้วจะไปพูดทำไมล่ะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่เก่งสุดแล้วก็พูดคาถาเดียวบรรลุนี่โอ้โหมีไม่มีใครทำได้อะมีแต่พระพุทธเจ้าประมาณนั้นส่วนพวกเราพูดกันไม่รู้กี่ปี10ปียังไม่รู้เรื่องเลยอะไรเป็นไรนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกันมโหฬารมากนะมาดูหมวดที่3ต่อไปหัวข้อที่3กตเมปัญจธรรมาปริญญายาธรรมะทั้งหลาย5ประการที่ควรกำหนดรอบรู้การกำหนดรอบรู้ควรรู้จักให้ชัดเจนทะลุปลุกโปร่งจนสามารถปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นได้ละฉันทราคะในมันได้อันนี้เรียกว่าปริญญาธรรมนะก็คือรู้จนเลิกรักมันนั่นแหละเรียกว่าปริญญาธรรมธรรมะที่ควรรู้จนเลิกรักมันจนเลิกคาดหวังจนเลิกที่จะติดข้องพอใจในมันอันนี้เรียกว่าปริญญาธรรมก็คือปัญจุปาทานขันธาทุกขาปัญจุปาทานขันธาคืออุปาทานขันธ์ทั้ง5สยทีดังได้แก่รูปูปาดานขันโธเวทนูปาดานขันโธสัญญูปาดานขันโธสังขารูปาดานขันโธวิญญาณูปาดานขันโธอิเมปัญจธรรมาปริญญายาเหล่านี้คือธรรมะ5ประการที่ควรกำหนดรอบรู้นี่ก็แน่นอนอยู่แล้วนะ5อย่างนะครับคืออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรอบรู้ควรรู้ว่ามันเป็นรูปเป็นกองรูปเป็นกองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนจนกระทั่งเลิกยินดีพอใจละฉันทราคะในมันปล่อยมันไปตามเรื่องของมันอย่างนั้นแหละอย่างนี้ทำตรงนี้ ต่อไปก็ธรรมะที่พึงละชุดต่อไปชุดที่4กตเมปัญจธรรมาปหาตัปปาธรรมะทั้งหลาย5ประการที่ควรละคืออะไรปัญจนิวรณานิก็คือนิวรณ์5ประการนี่พวกเราก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วฉะนั้นอันไหนที่คุ้นดีอยู่แล้วผมก็ไม่พูดเยอะนะครับพูดน้อยๆนะก็นิวรณ์5ประการ1กามฉันทะนิวรณัง2ปยาปาทะนิวรณัง3ถีนมิทธะนิวรณัง4อุทธัจจกุจกัจจนิวรณัง5วิจิกิจฉานิวรณังอิเมปัญจธรรมาปหาตัปปาเหล่านี้คือธรรมะ5ประการที่ควรละที่พึงละนะครับอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ของควรละสิ่งที่ควรละก็เป็นพวกกิเลสนะซึ่งพวกกิเลสพวกของควรละนี้เป็นกิเลสขั้นลึกซึ้งนะขั้นลึกซึ้งต้องสามารถกำหนดรอบรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรอบรู้จึงจะพอรู้จักและละมันได้นะต่อไปหัวข้อที่5ก็เป็นหานะภาคิยธรรมธรรมะที่เป็นฝ่ายแห่งความเสื่อมถึงจะปฏิบัติเป็นบ้างแล้วอะไรแล้วก็ยังมีโอกาสเสื่อมได้ถ้ามีหานะภาคิยธรรมจึงต้องรู้จักนะต้องรู้จักธรรมะฝ่ายเสื่อมนะครับหานะภาคิยธรรมหมวดละ5กตเมปัญจธรรมาหานะภาคิยาธรรมะ5ประการที่เป็นฝ่ายแห่งความเสื่อมคืออะไรท่านก็ตั้งชื่อหัวข้อขึ้นมาว่าปัญจเจโตกีฬาเจโตกีฬธรรม5ประการนะกีฬแปลว่าตรึงตะปูที่ตรึงหรือว่าตอกลงไปในใจทำให้ใจคาติดอยู่ทำให้คาทำให้ค้างทำให้ติดหมกอยู่ตรงนั้นไปต่อไม่ได้นะอันนี้เป็นเจโตกีฬธรรม5ประการกีฬแปลว่าตะปูตรึงอยู่ตรึงจริงๆแปลว่าตรึงตัวที่ตรึงหรือว่าตอกแล้วคาไว้ก็คือตะปูนั่นเองนะเราก็เลยแปลว่าตะปูตึงจิตอย่างนี้ทำตรงนี้เจโตกีฬนะครับสิ่งตรึงจิตตรึงก็คือทำให้จิตคาค้างอยู่กับที่ไม่ไปต่อนะการไม่ไปต่อก็ชื่อว่าเสื่อมแล้วการไม่ไปต่อนี่แน่นอนต้องเสื่อมอยู่แล้วขนาดคนไปต่อยังเท่าเดิมอยู่เลยขนาดเราพยายามเดินยังเท่าเดิมนะต้องพยายามหลายเท่าจึงจะก้าวหน้าขนาดพยายามเดินเท่าเดิมถ้าไม่พยายามไปนี่ครับต้องเสื่อมฉะนั้นคนอยู่กับที่ก็คือเสื่อมนั่นแหละถ้ามีตะปูตึงใจและไม่ทำความเพียรต่อไปมันก็เสื่อมนั่นเองนี่คือหานะภาคิยธรรมฉะนั้นท่านไหนเคยปฏิบัติกรรมฐานแล้วอะไรแล้วถ้าไม่ทำต่อไม่ใช่เท่าเดิมนะคือเสื่อมนั่นเองก็มีเจโตกีฬธรรมนี้5ประการอะไรบ้างข้อที่1อิทาวุโสภิกขุสัทธริกังคติวิจิกิจฉตินาธิมุจจตินะสัมปสีตติดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมเคลือบแคลงย่อมสงสัยย่อมไม่น้อมใจเชื่อย่อมไม่ผ่องใสในพระศาสดานะคือเคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นตะปูแล้วนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับกังคติแปลว่าเคลือบแคลงวิจิกิจติก็คือลังเลสงสัยนาธิมุจจติไม่น้อมใจเชื่อไม่น้อมใจดิ่งลงไปใจมันไม่ดิ่งใจเรานี่ก็สอนยากสอนเย็นนะขนาดตัวเองโง่จะตายก็ยังไม่เชื่อผู้ฉลาดไม่รู้มันเป็นยังไงก็ไม่ทราบเนี่ยถ้าใจไม่น้อมลงไปนั้นจะปฏิบัติขนาดไหนไม่น้อมลงไปในพุทธคุณนะจบเลยชีวิตเนี้ยต้องเสื่อมแน่นอนเลยฉะนั้นพวกท่านจะต้องรีบตรวจสอบนะฉะนั้นท่านสอนเอาไว้เนี่ยก็เป็นหลักตรวจสอบที่ดีคนปฏิบัติไปแล้วต้องดูว่าใจเราลงกับพระพุทธเจ้ามั้ยถ้าลงได้ก็ถือว่าเจริญแต่ถ้าไม่ลงเนี่ยเสื่อมแน่นอนเลยนะเพราะเป็นเจโตกีฬะอีกข้อหนึ่งนั่นเองนะครับคือไม่น้อมใจเชื่อใจไม่น้อมดิ่งลงไปนะครับถ้าปฏิบัติถูกต้องใจจะต้องน้อมดิ่งลงไปว่าโอ้พระพุทธเจ้าสุดยอดมนุษย์แล้วยอดคนไม่ใช่ยอดมนุษย์ยอดเทพยอดพรหมอะไรก็ว่าไปยอดอริยะอะไรก็ว่าไปนะคือถ้าถูกมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าผิดมันจะเป็นอย่างอื่นไปนะนะยิ่งปฏิบัติยิ่งหัวแข็งขึ้นหรือไม่เชื่อใครมากขึ้นเนี่ยอันนี้ยิ่งหนักเลยไกลความจริงไปมากนะอันนี้ทำนองนี้นะณสัมปสีตติย่อมไม่เลื่อมใสคือไม่ผ่องใส เวลาได้ยินคำว่าอรหังใจไม่ผ่องใสได้ยินคำว่าสัมมาสัมพุทโธก็รู้สึกเฉยๆเนี่ยอันนี้อาการหนักนะบางท่านยังไม่รู้อาการหนักนะได้ยินสวดมนต์อิติปิโสยังเฉยอยู่ได้เนี่ยอันนี้คืออาการหนักแล้วนะบางคนไม่รู้ว่าตัวเองอาการหนักนะความจริงคนที่เจริญเนี่ยเขาได้ยินคำเหล่านี้ใจจะต้องผ่องใสทันทีจึงจะถูกต้องอันนี้เป็นอาการของคนดีงามนะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัววัดนะครับฉะนั้นตัวธรรมะจะช่วยวัดสัมปสีตติแปลว่าผ่องใสหรือเลื่อมใสเลื่อมนี่เป็นคำโบราณก็คือมันออกแสงแวววับแวววาวคล้ายๆกับพอได้ยินคำว่าอรหังบ้างสัมมาสัมพุทโธบ้างมันคล้ายๆมันเหมือนดาวกระพริบอะไรก็ไม่รู้อะแล้วแต่เราจะพูดนะเหมือนมันแจ่มใสมันวับวับแวมแวมมันโอ้โหมันรุ่งเรืองสว่างไสวแต่ถ้าเฉยๆเอ้าใครสวดก็สวดไปฉันหลับและอะไรแล้วอันนี้ก็โอ้ยังคล้ายๆกับว่าพหุการธรรมก็ยังไม่มีอันอื่นก็ยังห่างไกลอยู่มากทีเดียวอย่างเงี้ยทำนองนี้อันนี้คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เคลือบแคลงลังเลสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระศาสดาโยโสอาวุโสภิกขุสัทธริกังคติวิจิกิจตินาทิมุจจตินะสัมปสีตติดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุรูปใดย่อมเคลือบแคลงย่อมลังเลสงสัยย่อมไม่น้อมใจเชื่อย่อมไม่เลื่อมใสในพระศาสดาตัสสะจิตตังนะนมติอาตัปปายะอนุโยคายะสาตัจจายะปะทานายะจิตของภิกษุรูปนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อกระทำความเพียรสำหรับเผากิเลสนะถ้าจิตไม่เลื่อมใสเนี่ยจิตมันก็จะไม่น้อมไปถ้าเป็นคนที่ลังเลสงสัยจิตไม่ผุดผ่องในคุณของพระพุทธเจ้ามันไม่น้อมดิ่งลงไปจิตมันก็จะไม่น้อมไปเพื่ออาตัปปายะเพื่อความเพียรสำหรับเผากิเลสพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของศาสนาเราไม่เชื่อเจ้าของศาสนาแล้วมันก็จบแล้วชีวิตเนี่ยนะก็คงไม่ต้องพูดถึงอย่างพวกเราทราบกันดีนะแต่ถึงจะทราบอย่างนี้แต่ใจคนนี่มันลำบากอย่างที่ผมว่าเราจึงต้องรู้จักว่าถ้ามีอาการอย่างนี้มันเสื่อมต้องบอกมันแล้วก็ต้องไปแก้ไขก็หาวิธีแก้กันเอาอย่างนี้นะครับอาตัปปายะก็คือเพื่อกระทำความเพียรสำหรับเผากิเลสอนุโยคายะเพื่อการประกอบความเพียรเนืองๆสาตัจจายะเพื่อกระทำความเพียรอย่างต่อเนื่องปัฏฐานายะเพื่อบำเพ็ญเพียรที่เป็นประธานที่เป็นหลักประธานก็คือความเพียรที่เป็นหลักมั่นคงไม่งั้นเราก็จะไปทำเรื่องอื่นไม่มาทำเรื่องหลักที่ควรทำเรื่องหลักที่ควรทำก็หลักสัมมาประธานสี่นั่นแหละหลักที่ควรทำคือสัมมาประธานสี่ส่วนใหญ่เราจะเอากำลังของเราไปทำเรื่องอื่นทำจนหมดกำลังแล้วค่อยมานั่งสมาธิมันจะเหลือไหมมันไม่เหลือแล้วกำลังหมดแล้วนะอันนั้นเรียกว่ามันไม่มีเรื่องหลักไงฉะนั้นต้องมาทำเรื่องหลักนะครับจิตย่อมไม่น้อมไปเพื่อกระทำความเพียรเผากิเลสเพื่อประกอบเนืองๆเพื่อกระทำความเพียรให้ต่อเนื่องเพื่อทำความเพียรที่เป็นหลักที่เป็นประธานยัสสาจิตตังนะนมติอาตัปปายะอนุโยคายะสาตัจจายะปทานายะจิตของภิกษุใดย่อมไม่น้อมไปเพื่อกระทำความเพียรเพื่อเผากิเลสเพื่อประกอบความเพียรเนืองๆเพื่อทำความเพียรอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบความเพียรที่เป็นประธานเป็นหลักอยังปัทโมเจโตกิโลนี้คือตะปูตรึงใจข้อที่หนึ่งตะปูตรึงใจข้อที่หนึ่งผูกหรือดักใจตอกใจเราไว้ให้หยุดอยู่กับที่อย่างนี้จะต้องเสื่อมแน่นอนนะครับอันนี้พวกเราก็จะได้ทราบไว้โดยส่วนใหญ่พวกเราก็คงมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอยู่แล้วทีนี้ก็ต้องตรวจสอบดูว่ามันเป็นยังไงบ้างมันดีไหมถ้ายิ่งเยอะก็ยิ่งดีนะฉะนั้นคนยิ่งมีศรัทธาเนี่ยยิ่งดีเป็นพื้นอยู่แล้วก็ต้องเติมข้ออื่นมาส่วนท่านไหนข้อนี้น้อยนี่เสื่อมนะเสื่อมนะครับต่อไปข้อที่สองก็คงเข้าใจแล้วก็จะเป็นพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองต่อไปเรื่อยๆปุณะจะปรังอาวุโสภิกขุธรรมเมกังคติวิจิกิจตินาทิมุจจติณสัมปสีตติดูก่อนท่านผู้มีอายุข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุย่อมเคลือบแคลง ย่อมลังเลสงสัยย่อมไม่น้อมใจเชื่อย่อมไม่เลื่อมใสในพระธรรมนะธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดีแล้วเนี่ยใจไม่ค่อยลงใจไม่ค่อยลงเช่นเนี่ยธรรมะที่มีอุปการะมากคืออันนี้เลยมันใช่หรือเปล่าอย่างนี้นะถ้าอ่านแล้วยังใจไม่ผ่องใสไม่สะอาดหมดจดนี่เรียกว่ามันค้างนะใจเราดังนั้นคนปฏิบัติถูกต้องเวลามาฟังธรรมะหัวข้อใดแล้วจะรู้สึกว่าตรงเป๊ะเลยแล้วจะรู้สึกว่าจิตใจนั้นเบิกบานผ่องใสรู้สึกว่าเลื่อมใสและดิ่งลงไปมากขึ้นมากขึ้นอันนั้นถูกต้องแหละไม่มีตะปูเครื่องตรึงใจแล้วเป็นฝ่ายเจริญแต่ถ้าตรึงใจมันก็เป็นฝ่ายเสื่อมนะครับนี้พระธรรมนะครับต่อไปพระสงฆ์นะครับก็เหมือนกันแล้วนะครับเหมือนเดิมสังเคกังคติเครือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์ต่อไปสิกขายะกังคตินี่ก็คือสงสัยในสิกขาในข้อปฏิบัติต่างๆทั้งอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาที่พระพุทธเจ้าวางระบบไว้อธิศีลสิกขานี่มีเยอะแยะมากมายตั้งแต่ปาติโมกขสังวรอินทรีย์สังวรให้ปฏิบัติตามข้อนั้นข้อนี้มากน้อยสันโดษจะต้องทำไปทำไมเพื่ออะไรอย่างไรถ้าสงสัยในสิกขาเหล่านี้ว่าจะต้องฝึกข้อนี้ทำไมนะแต่ที่จริงที่พระพุทธเจ้าบอกมาทั้งหมดเราต้องฝึกให้ได้หมดไม่ใช่เฉพาะพระนะที่เรายังไม่ฝึกตอนนี้เป็นเพราะเรายังทำไม่ถึงเท่านั้นเองต่อไปเราต้องทำแบบนั้นบางท่านบอกว่าเอ๊ะพิจารณาอาหารก็เฉพาะพระสิทำไมเรายังไม่พิจารณาตอนนี้ก็เพราะเราไม่ใช่พระไงต่อไปเราจะพิจารณาไหมพิจารณาเหมือนกันตอนไหนล่ะชาติหน้ามั้งถ้าไม่พิจารณาตอนนี้ก็ต้องไปชาติหน้าคือสรุปแล้วที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ต้องทำทุกคนสรุปแล้วคืออย่างนั้นนะแต่ที่เรายังไม่ทำตอนนี้ไม่ใช่จะไม่ทำนะไม่ใช่จะขาดข้อใดข้อหนึ่งได้ทุกคนต้องทำหมดแหละนะฉะนั้นบางคนหลีกเลี่ยงนะโอ้ยผมไม่ทำวิธีนั้นขออันนี้อันนู้นก็คิดไปเรื่อยนะคนเนี่ยมันคิดได้เรื่อยๆนะคิดได้เรื่อยผมจะข้ามสมาธิไปเลยไม่เอาหรอกจะขอกระโดดข้ามขั้นคือท้ายที่สุดมันต้องมาทำอยู่ดีแหละส่วนจะทำเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะอย่างนี้ทำนองนี้สรุปแล้วคือสิกขาเนี่ยต้องทำทุกคนแต่ใครจะทำเมื่อไหร่นั่นอีกเรื่องหนึ่งนั่นเองนะสิกขา3เนี่ยต้องครบทุกคนแหละจึงจะพ้นไปได้ไม่มีใครลัดขั้นตอนอะไรได้หรอกถ้าลัดขั้นตอนพระพุทธเจ้าพาลัดไปตั้งนานแล้วไม่ปล่อยพวกเราให้มาวุ่นวายอยู่แถวนี้หรอกนะอย่างนี้ทำตรงนี้อันนี้บางคนยังสงสัยอยู่นะในสิกขาเนี่ยสิกขามีเยอะแยะใช่ไหมข้อนั้นข้อนี้ฉะนั้นข้อที่เราไม่ต้องทำก็คือข้อที่เราทำได้แล้วนั่นแหละข้อที่เรายังทำไม่ได้เช่นเมตตาโอ้ดิฉันขอไม่เมตตานะไม่ขออันข้ออื่นไปเลยเดี๋ยวก็ต้องกลับมาทำอยู่ดีอย่างนี้ทำนองนี้นะอันนี้ให้เราได้เข้าใจอย่างนี้อย่าได้สงสัยเลยนะถ้าคนสงสัยก็จะวนๆอยู่ถ้าไม่สงสัยก็จะซาบซึ้งถึงแม้ยังไม่ได้ทำก็จะรู้สึกซาบซึ้งนะโอ้พระพุทธเจ้าสอนดีนะไม่โกรธให้มีเมตตาโอ้อย่างนี้ดีทุกข้อดีหมดเลยให้รู้จักตื่นเช้าๆถึงแม้ตอนนี้เราจะตื่นสายอยู่ก็ตามเถอะแต่ต่อไปเราต้องตื่นเช้าแน่นอนเลยเมื่อไหร่ล่ะก็เมื่อมันเช้านะเมื่อตื่นเช้าสรุปแล้วก็ต้องเป็นทุกคนแหละต้องทำกันทุกคนนะครับอันนี้คือสิกขาคือการฝึกนะครับการฝึกคนนะต้องฝึกผ่านการฝึกจะเป็นผู้ดีเป็นพระอริยเจ้านี่ต้องผ่านการฝึกข้อฝึกเหล่านั้นก็คือสิกขานั่นเองนะครับผู้ที่สงสัยในสิกขาเนี่ยก็ไม่รู้จะฝึกไปทำไมนะเช่นว่าพระเนี่ยเอ๊ะให้พิจารณาอาหารเนี่ยพิจารณาทำไมไม่พิจารณาดีกว่าเอาแหละก็ผิดวินัยอีกสิทีนี้นะเห็นไหมฉะนั้นถ้าสงสัยในสิกขาเนี่ยเอ๊ะเราไม่ทำมันก็ได้ดินะก็อย่างนั้นอย่างนี้ก็คิดไปเรื่อยเดี๋ยวก็เสื่อมไปหมดแล้วนะแต่ถ้าทำตามพระพุทธเจ้าไม่สงสัยท่านให้ทำอะไรก็ทำมันนั้นทำมันนั้นทำมันนั้นก็จะเจริญนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับต่อไปลำดับที่5ข้อที่5สัพพัมมจารีสุกุปิโตโหติภิกษุเป็นผู้มีความโกรธในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายสัพพัมมจารีก็คือเพื่อนพรหมจารีหรือผู้ร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันถ้าเป็นเพศบรรพชิตนี่เพื่อนพรหมจารีจะมี5มีใครบ้างก็มีภิกษุภิกษุณีสิกขมานาสามเณรสามเณรีมีอยู่5สำหรับพระนะสมมติไปอยู่วัดแล้วก็จะมีเพื่อนพรหมจารี5ถ้ามีญาติโยมเพิ่มมาก็อุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเพิ่มมาเรื่อยอันนี้ก็เป็น7กลุ่มนะก็คือผ อุบาสกอุบาสิกาที่เป็นนักปฏิบัติธรรมก็เรียกว่าสัพพรหมจารีเหมือนกันแต่ถ้าเอาเฉพาะในเขตวัดจะมี5จะมี5มีอะไรบ้างฟังทันไหมครับเมื่อกี้มีภิกษุภิกษุณีสิกขามานาสามเณรสามเณรีอันนี้เฉพาะเขตวัดมี5ถ้ารวมพวกอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นนักปฏิบัติเข้าไปด้วยก็เป็น7พวกนี้เรียกว่าเพื่อนพรหมจารีถ้ามีจิตโกรธกันเนี่ยขนาดนักปฏิบัติธรรมด้วยกันยังไม่เมตตาต่อกันเนี่ยจะไปเมตตาต่อมดแมลงหรือว่าคนอื่นได้บ้างไหมครับเนี่ยไม่ได้ขนาดวัดเดียวกันยังทะเลาะกันไม่ต้องพูดถึงต่างศาสนาแล้วเนี่ยมันจะฆ่าเขาทิ้งแล้วแบบนี้เนี่ยเรียกว่าโกรธเพื่อนพรหมจารีอนัตตมโนเป็นผู้ที่มีใจไม่ยินดีอนัตตมโนเห็นหน้าเพื่อนพรหมจารีเดินจงกรมก็รู้สึกว่าโอ้เสียงเห็นปฏิบัติธรรมก็ไม่อยากเข้าร่วมอะไรพวกนี้นะนี่ลำบากแล้วนะครับนะอาหตะจิตโตเป็นผู้มีจิตกระทบกระทั่งคีละชาโตมีจิตแข็งกระด้างเกิดขึ้นมาแล้วโยโสอาวุโสภิกขุสัพพรหมจารีสุกุปิโตโหติดูก่อนท่านผู้มีอายุภิกษุใดเป็นผู้โกรธในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายอนัตตมโนเป็นผู้มีจิตใจไม่ยินดีอาหตะจิตโตเป็นผู้มีจิตกระทบกระทั่งคีละชาโตเป็นผู้มีจิตแข็งกระด้างเกิดขึ้นมาแล้วตัสสะจิตตังนะนมติอาตัปปายะจิตของภิกษุนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อกระทำความเพียรสำหรับเผากิเลสนะถ้าโกรธเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันคนปฏิบัติธรรมถ้าจะเจริญเนี่ยต้องรักคนปฏิบัติต้องรักคนไหนปฏิบัติธรรมเราจะชอบเขาและเคารพเขาในธรรมของเขาเพราะธรรมะเป็นของปฏิบัติยากแค่เรื่องทานนี่ก็ยังทำยากเลยเรื่องศีลก็ยากขึ้นมาอีกอย่างเมืองไทยเราเน้นเรื่องทานก็ทำไม่ค่อยถูกกันเยอะแยะเลยมีแต่ถูกหลอกกันซะมากกว่าไม่ค่อยมีทานนะอย่างนี้มีแต่ถูกหลอกกันเยอะแต่ทานก็มีบ้างเหมือนกันนะก็ยังมีเยอะหน่อยแต่ศีลนี่แทบจะไม่มีเลยคิดดูที่ไหนมันหายากนะคนปฏิบัติธรรมยิ่งภาวนาก็ยิ่งยากใหญ่นะฉะนั้นถ้าไม่รักกันเองนี่เป็นไงครับเนี่ยก็แสดงว่าใจของเรานั้นมันใช้ไม่ได้นั่นเองมันต้องเสื่อมแน่นอนเลยนะอย่างนี้ทำลองนี้นะคนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมานั่งสมาธิแม้นั่งหลับนี่ก็หายากนะฮะคนทำลองนี้ยากพอแค่ศีลยังหายากเลยคิดดูมานั่งภาวนาเนี่ยมันจะหาได้กี่คนนะทีนี้บางคนมันไม่รู้จักคิดนะมันก็เอาแต่กิเลสมาพูดมันก็จิตมันก็แข็งกระด้างมันไม่มีโยนิโสมนสิการนะฮะอย่างนี้ทำลองนี้นะครับอันนี้ถ้าจิตแข็งกระด้างมีความรู้สึกกระทบกระทั่งต่อเพื่อนพรหมจารีนะเห็นคนปฏิบัติธรรมแล้วไม่ชอบเขาเห็นคนนั่งสมาธิเดินจงกรมก็กันแน่กันแน่เขาไม่ชอบเขาอย่างนี้นะก็จบชีวิตเลยนะอย่างนั้นนะฉะนั้นเราก็ต้องตรวจสอบดูว่าเออเราเห็นคนเดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติถูกปฏิบัติผิดอย่างไรถ้าคนสนใจแล้วถือว่าถูกต้องแล้วนะถูกต้องแต่แน่นอนในการถูกต้องนั้นเราต้องมาปรับแก้ไขกันตามสมควรแต่ที่เขามาสนใจภาวนานี่มันดีแล้วนะเพราะหาคนสนใจยากมันเรียงลำดับกันมาทานก็เยอะหน่อยศีลก็แทบไม่มีนะหายากเหมือนกันยิ่งภาวนาสมถะวิปัสสนานี่ก็ยากขึ้นอีกอย่างนี้ตอนนี้กล่าวถึงเพื่อนพรหมจารีผู้เป็นนักปฏิบัติแล้วถ้ามีจิตแข็งกระด้างโกรธกระทบกระทั่งเขาจิตของภิกษุนั้นก็จะไม่น้อมไปเพื่อทำความเพียรเผากิเลสเพื่อประกอบเนืองๆในความเพียรเพื่อกระทำความเพียรต่อเนื่องเพื่อทำความเพียรที่เป็นประธานความเพียรที่เป็นหลักของตนเองจะไปทำเรื่องอื่นนั่นเองความเพียรที่เป็นหลักของตนเองก็หลักก็ละกิเลสเจริญกุศลนั่นแหละนะยัสสะจิตตังนะนมติอาตัปปายะอนุโยคายะสาสัจฉายะปัฏฐานายะจิตของภิกษุใดย่อมไม่น้อมไปเพื่อทำความเพียรเผากิเลสเพื่อประกอบความเพียรเนืองเพื่อกระทำความเพียรอย่างต่อเนื่องและเพื่อทำความเพียรที่เป็นประธานอยังปัญจโมเจโตขีโลนี้เป็นเจโตขีลธรรมก็คือธรรมะที่เป็นเหมือนตะปูตรึงใจเอาไว้ผูกจิตเอาไว้ข้อที่5อิเมปัญจธรรมาหานะภาคิยาเหล่านี้คือธรรมะ5ประการที่เป็นฝ่ายเสื่อมอย่างนี้นะครับฉะนั้นเราผู้สนใจปฏิบัติเนี่ยถ้าสนใจสูตรนี้ให้ดีนะก็จะ ข้าใจหลักที่ดีว่าเราต้องมีอุปการะธรรมนะแล้วต้องรู้หลักปฏิบัติว่าทำอะไรปฏิบัติแล้วต้องไปกำหนดรอบรู้อะไรต้องละอะไรต้องเลี่ยงอะไรที่เป็นฝ่ายเสื่อมไปฝ่ายไหนที่เป็นฝ่ายเจริญถ้าทำได้อยู่อย่างนี้ก็ฝ่ายอื่นที่เป็นของแทงตลอดได้ยากก็คงจะเห็นกับเขาบ้างนะคงจะได้กระทำให้แจ้งอะไรบ้างตามกำลังหรือว่าตามความเพียรของตนนั่นแหละตามบุญบารมีก็ว่าไปอย่างนี้นะครับอันนี้คือลักษณะของพระสุตตรสูตรนะครับวันนี้เรียนมาถึงหมวดที่5นะครับเป็นหัวข้อที่5เดี๋ยวคราวต่อไปมาเรียนหมวดนี้ต่อไปแล้วก็จะมีหมวดธรรมชุดอื่นๆชุดละ6ชุดละ7ไปเรื่อยนะท่านใดสนใจก็ไปอ่านก่อนได้นะครับฉะนั้นพระสูตรนี้จะมีหลายหมวดธรรมมากนะครับแล้วก็ท่านก็จะแยกไว้ให้แล้วนะอันนี้เอาละบรรยายวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ